80 vuoden lopussa. Ja nyt kun olen vähän taas palautunut mieleen asioita ja perehtynyt ja paneutunut tähän tilanteeseen, niin huomasin, että mä olin itse asiassa erityispedagogiikan kehitysvaiheiden aika alkutaipaleella jo mukana. Se yllätti, että mä olen ollutkin näköjällä paikalla seuraamassa ja koulutuksen kehittymistä, tietynlaista kehittymistä, monipuolistumista ja näin poispäin. Mä rakennan tämän avauspuheenvuoroni sillä tavoin, että nimenäkin on Niilo Mäki ja seuraajat, niin mä nyt sitten kerron, rakennan kuvaa Niilo Mäestä, hänen merkityksestään ja hänen roolistaan. Ja nyt kun olin jälleen kerran paneutunut tähän asiaan, niin entisetkin vakuuttuneempi olen siitä, että merkityksellinen ja tärkeä ihminen hän on ollut paitsi erityisryhmillä, myöskin monessa muussa mielessä. Tietysti minulla itselleni ensimmäisenä esimiehenä, Niilo Mäki minun rekrytoi ja olen hänen assistenttinsa ja hänen oppilaansa. Ja nyt kun vuosikymmenien jälkeen mietin asiaa, niin ymmärrän entistä paremmin hänen vaikutuksensa myöskin omaan ajattelutapaani. Se on sieltä tuloutunut ja vähitellen noussut pinnalle. Mä rakennan myöskin sillä tavalla nyt tämän tilaisuuden, että käydään näitä puheenvuoroja ensin läpi. Jos mä sanon, että nyt on avoin keskustelu ensimmäisen puheenvuoron jälkeen, niin voi olla, että aika hujahtaa siihen. Mä toivon, että voidaan kuitenkin rakentaa tämä pitkä kaari ihan suojelu- ja parantamiskasvatusopin alkusijoilta sieltä. Kohta näette, kuinka kauas taakse ajassa mennään, kun lähdetään puhumaan suojelu- ja parantamiskasvatusopista, ja puhumattakaan Niilo Mäen vaikutuspiiristä Jyväskylässä, Jyväskylän kampuksella. Sen jälkeen sitten haastan Onerva Mäen käymään keskustelua. Olin käynyt myöskin tässä Onervan kanssa mielenkiintoisia keskusteluja 60-luvun asioista ja vähän muutoinkin. Ja sen jälkeen sitten kutsuin tähän mukaan Leena Lummelainen, joka toi erityispedagogiikan alueelle varhaiskasvatuksen. Tietenkin Sakari Huberin, joka haastoi sinut tässä nyt sitten kuvailemaan, miten se vahva erityispedagoginen tutkimus oikein lähti liikkeelle ja mitä sitä kautta syntyi. Hannu Savolainen maailmankiertäjänä Joensuuta, Niilomäki-instituuttia, Etiopia, mitä kaikkea sulla onkaan siellä taustalla. Ja sitten listoilla oli myöskin Mikko Aro. Mä ajattelin, että otetaan myöskin sitten näitä tämän päivän vastikään rekrytoituja professoreja, mutta hän ei ikävä kyllä päässyt paikalle, ja niinpä sitten yllätyspuheenvuoro tulee käyttämään Niilomäki-instituuttiin Juhamon Tilapaa. Elikkä, että näin sitten saadaan kaikki tässä kierrettyä ja aloitellaan.
Ei vielä näytä kovin hyvältä. Suuri hiljaisuus. Mitä mä seuraavaksi teen? Spisopasit Pirjo auttaa. Viimeinen tulija oli tänne mun vanhin poikani, josta aion olottaa heti kättelyssä, kun en mä selviydykään tästä vaiheesta ollenkaan.
Dia-esitys tuolta. Näin. Ja sitten vaan klikkaat.
Okei. Kokeillaanpa, kuuluuko mun ääneni, jos mä tässä tällä tavalla tätä johdattelua vien eteenpäin. Eli tässä jo puhuttiin näistä nimikkeistä, millä kaikilla nimikkeillä tätä tieteenalaa, joka tänä iltana on tarkastelun kohteena, on tässä kutsuttu. Ja minutkin rekrytoitiin aikoinaan suojelu- ja parantamiskasvatusopin VTAP-assistentiksi. Se oli minun hieno uljas ensimmäinen tittelini yliopistourallani. Erityiskasvatusopin kautta tultiin erityispedagogiikkaan. Ja tuossa kun Onervan kanssa keskustelin, niin Onerva mainitsit, että Niilo Mäki olisi mielellään puhunut erityiskasvatuksesta eikä erityiskasvatusopista. Ja niinpä minä myöskin sen erityiskasvatuksen sitten listasin tänne mukaan. Ei nyt mennä ihan Aatamiin eikä Roomaankaan, mutta kuitenkin mä haluaisin pikkusen luoda laajempaa taustaa, minkälaiseen maaperään tämä suojelu- ja parantamiskasvatusoppi sitten vähitellen tuli Jyväskylän kasvatusopilliseen korkeakouluun ja sitten Jyväskylän yliopistoon. Mä en ollenkaan yksityiskohtaisesti näitä käy läpi, te osaatte lukea, te voitte sitä luoda tämmöistä historiallista kuvaa siitä, miten merkityksellinen paikka Jyväskylä kaikkinensa on ollut kasvatuksen keskuksena monessakin mielessä. Nämä itsellekin oikeastaan piti palauttaa vielä uudestaan mieleen. Eli meillähän oli seminaari jo 1863-1937 ja sen jälkeen sitten perustettiin Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu. Ja Uuno Sungneuksestahan tämä kaikki lähti liikkeelle. Ja todellakin mielenkiintoista, tämä kaikki tapahtui Jyväskylässä silloin 1800-luvun puolivälissä. Ja Sungneus oli sitä mieltä, mitä mieltä varmaan nykyäänkin ollaan, että kansanvalistus on yhteiskunnan tärkein elinkysymys. Ja myöskin tuossa vaiheessa naiset saivat mahdollisuuden Suomessa ensimmäistä kertaa korkeampaan kouluttautumiseen. Mutta usein se kuitenkin merkitsi ilmeisesti sitä, että sit piti valita se perhe tai kouluttautuminen. Myöskin kun täällä sitten valmistui kansakoulun opettajia, niin heille piti vähitellen tarjota täydennys- ja lisäkoulutusta. Ja näin tälle pohjalle pitkälti sitten syntyi sitten myöskin Suomen ensimmäinen kesäyliopisto jo 1912. Ja silloin täällä kesäyliopistossa saattoivat opettajat opiskella kasvatustiedettä, sielutiedettä, luonnontieteitä ja vuodesta 1931 suojelu- ja parantamiskasvatusoppia. Eli tämä suojelu- ja parantamiskasvatusoppi tietyn oppiaineen nimenä tulee ainakin jo, juontaa juurensa ainakin jo 1930-luvulle. Ja jälleen Onervan kanssa, kun asiaa mietimme, kuka ensimmäisen kerran ääneen lausui, että tämä on suojelu- ja parantamiskasvatusoppia, niin Onervan mielestä se oli varmaankin tuon ajan keskustelun ja neuvottelun tulos. Vaikutteet tulivat Saksasta, Heilpedagogiikasta, ja se haluttiin jollakin tavalla suomentaa. Ja niin käynnistyi siis 1931 kesäyliopistossa suojelu- ja parantamiskasvatusopin opiskelumahdollisuus. Ja opettajana tietenkin Niilo Mäki. Kesäyliopisto sinällänsä valmisti tietä yliopistoon, johon tuolloin aika varhain täällä jo hurjimmat unelmissaan puhuivat yliopistosta Jyväskylän seudulle. Välivaiheena oli kuitenkin tämä kasvatusopillinen korkeakoulun vaihe vuodesta 1934 vuoteen 1966. Ja tuossa vaiheessa te näette, minkälaisia professuureja siinä syntyi. Käytännöllisen kasvatusopin professorina Karle Oksala, suomen kielen professorina Arni Penttilä, filosofian ja teoreettisen kasvatusopin professorina Erik Aalman. Ja sitten Niilo Mäki, Mäen ensimmäinen professuurin ala olikin sielutiede. Hän hoiti sielutieteen professuuria vuodesta 1936 vuoteen 1939 ja Arvo Lehtovaara sai sen viran sitten nimiinsä. Ja vihdoin ja viimein suojelu- ja parantamiskasvatusoppi vuodesta 1948 Niilomäen kuolemaa vuoteen 1968. Miksi juuri tuohon ajankohtaan tänne perustettiin suojelu- ja parantamiskasvatusopin professuuri? Se tulee ilmi vielä tässä myöhemmin, mutta kuitenkin tällaiset professuurit oli nämä ensimmäiset, jotka tänne Jyväskylän seudulle sitten perustettiin. No nyt sitten lähdetään vähän tarkemmin katsastamaan Niilo Mäen elämää, elämänpiiriä. hänen erittäin monipuolista osaamistaan, kouluttautumistaan, perehtymistään. Tässä Niilomäki työhuoneessaan, ja nyt kun mä olen näitä kuvia katsellut ja miettinyt, niin on ollut helppo palata nuoren neiti Karjalaisen 60-luvulla assistentiksi sinne vanhan rakennuksen kolmanteen kerrokseen ja nähdä ja seurata Niilomäen olemusta, kulkemista siellä käytävillä. Mä olen nimennyt muutamat seuraavat diat elämänpolulta poimittua. Niilomäestä on vaikeata rakentaa kattavaa täydellistä biografiaa, mutta minä löysin kansallisbiografiasta nämä tiedot. Eli nämä on koottu tällaiseen arkistoon ja tämä on tuon ajan suomalaiselle yliopisto- tai korkeakoulumiehelle aika poikkeuksellista, miten kansainvälinen hän oli orientaatioltaan jo tuolloin. Hän lähti opiskelemaan filosofiaa, sielutiedettä. Eino Kaila oli hänen opettajansa. Eino Kailan perässä hän lähti Turkuun ja Turusta valmistui sitten filosofian kandidaatiksi ja maisteriksi. Ja jo tuossa opintojen loppuvaiheessa lähti opiskelemaan Saksaan, niin kuin siinä vaiheessa varmaankin oli tapana Suomesta lähteä. Saksassa useita eri kertoja, niin kuin näette, mutta myöskin tuossa vaiheessa Yhdysvaltoihin Rockefeller-stipendiaattina ja myöskin vielä 1948 Oxfordiin. Myöskin nyt kun kävin tätä biografiaa läpi, niin minut yllätti se, miten monipuolinen opettajakokemus Niilomäellä oli. Hän oli opettajana hyvin monenlaisissa oppilaitoksissa. Sielutieteen luennoitsijana terveydenhuolto-opistossa, sairaanhoitajatarkoulussa. Ja hän opetti myöskin suomen kieltä Saksassa. Ja niin kuin tuossa kesäyliopiston esittelyssä jo kävi ilmi, niin Niilomäki oli sekä suojelu- ja parantamiskasvatusopin että sielutieteen luennoitsijana Jyväskylän kesäyliopistossa hyvinkin pitkään, vuodesta 1931 vuoteen 1948. Ja myöskin sielutieteen luennoitsijana kasvatusopillisessa korkeakoulussa parina kevätlukukautena. Täällä on museolta joitakin kuvia. Mä oon tänne saanut liitettyä ja tähän kuvaan on liitetty teksti, että tässä Niilomäki liikkuu kampuksella sielutieteen VT-professorina. Hän on tuossa vaiheessa saanut hoitaakseen sielutieteen professuurin vuodet 1936-1939 ennen Arvo Lehtovaaraa. Niilomäki on ollut aloittamassa hyvin monenlaisia ja hyvin erilaisia asioita. Ja nyt tässä seuraavassa diassa taas näitä hänen toiminta-alueitaan avarretaan lisää. Niilomäki oli käynnistämässä ammatinvalinnan ohjaustoiminnan Suomessa. Hän oli ammatinvalinnan ohjaajana ja ammatinvalinnan ohjaustoimiston esimiehenä vuosina 1939-1945, eli sota-aikana. Havahduin oikeastaan siihen, kun mä katsoin näitä vuosilukuja, miten tuolloin todellakin elettiin Suomessa myöskin sotavuosia. Ja samanaikaisesti sitten, ja osin sodan takia syntyi tiettyjä asioita ja tiettyjä intressejä. Niilomäki hän oli Saksassa ollut jo opiskelemassa neurologiaa ja aivovammojen hoitamista. Ja hänellä oli sieltä kautta jo sitä osaamista sitten, kun asia Suomessa tuli ajankohtaiseksi. Niilomäki oli myöskin Suomen Punaisen Ristin sotavammasairaalan johtavana psykologina ja lääkintäpedagogisen toiminnan esimiehenä jo sodan aikana ja sodan jälkeen. Ja aivovammaisten hoito- ja tutkimuslaitoksen johtavana psykologina vuoteen 1951 ja saatuaan vakituisen viran suojelu- ja parantamiskasvatusopin professoriksi. Niilomäki jatkoi edelleenkin konsultoivana psykologina vuodesta 1951 alkaen. Ja muistan assistenttina, että Niilomäki teki näitä Helsingin matkoja. Eli jatkoi edelleenkin työtään myöskin käytännön neuropsykologin työtään. No sitten myöskin Niilomäen monialaisuudesta kertoo se, että hän oli myöskin osakunta tai ylioppilaskunta aktiivi Turun aikana. Vähän ennen valmistumistaan hän oli ylioppilaskunnan kuraattorina ja ylioppilainen psykologiseuran perustajajäsen ja jopa puheenjohtaja. Hyvin paljon teki siis yhteistyötä Arvo Lehtovaaran kanssa. Kun Niilomäen näitä elämänpolkuja seuraili, niin sieltä tuli vastaan vähän väliä joko kansainvälisiä tai suomalaisia tämän hetken alan arvostettuja tutkijoita. Edelleenkin jatketaan tätä elämänpolulta poimittua. Niilomäki oli monessa komiteassa mukana, hän osallistui komiteatyöskentelyyn ja tietenkin sitä kautta myöskin lainsäädännön valmistelutyöhön. Hän oli ammatinvalinnan järjestämistä suunnittelevan komitean jäsen, varmaankin sodan päättymisvaiheessa oli tärkeää pohtia ihmisten sijoittumista työelämään. Vajaakykyisten lasten huoltokomitean puheenjohtajana ja myöskin Suomen psykologisen seuran puheenjohtajana. Ja sitten suojelu- ja parantamiskasvatusopin professuuri perustettiin 1948. Niilomäki hoiti sitä ensin VT:nä ja sai sitten nimityksen tähän virkaan vuonna 1951. Tuon jälkeen on vielä näitä hänen isoja kansainvälisiäkin merittejään ja myöskin hänen monipuolista laaja-alaista kiinnostustaan sen sielutieteellisen taustan takia varmaankin. Niilomäki oli maailman mielenterveysliiton presidenttinä 55-56 ja Suomen mielenterveysseuran puheenjohtajana 61-66. Kuka tunnistaa, kenen kanssa Niilomäki sinä ihmettelee outoa laitetta? Ole hyvä. Arni Penttilä oli siis ensimmäinen suomen kielen professori ja tykästynyt laboratorioihin. Tämän kuvan tekstissä kerrotaan, että tai oikeastaan yliopiston historiasta löysin, että Arni Penttilällä oli tämmöinen foneettinen laboratorio. Ja Niilomäki oli myöskin siellä Saksan maan reissuillaan oppinut tutustumaan, innostumaan, kiinnostumaan laitteista. Tässä yksi pieni pilkahdus tämän tyyppiseen monitieteiseen yhteistyöhön. Kaiken tämän lisäksi Niilomäki oli myöskin hallintomies. Sen muistan myöskin omalta assistenttuuriajaltani. Heti Niilomäki sai siis vakituisen professuurin 1951. Niilomäki oli vararehtorina 52 vuodesta vuoteen 1966. Tuossa vaiheessa taisi korkeakoulu muuttua yliopistoksi. Täytyy kysyä nyt jo museon suunnalta. Koska selkeästi näissä hallinnollisissa tehtävissä tapahtui joku käänne tuossa vaiheessa. Siihen mennessä oli vain yksi vararehtori korkeakoulussa, mutta sen jälkeen yliopistoon tuli kaksi vararehtoria. Ja Niilomäki oli heti sitten mukana edelleenkin vararehtori porukassa. Ja 68 vuonna, siis Niilomäki kuoli 68 vuoden joulukuussa, niin hänet vielä valittiin 68 toiseksi vararehtoriksi. Dekaanina ensin filosofisen tiedekunnan kasvatustieteellisessä osastossa. Minultakin oli päässyt jo unohtumaan, että 65 vuoteen asti yliopistomaailmassa oli iso filosofinen tiedekunta, jossa oli eri osastoja. Ja sitten sen jälkeen Minun opiskeluaikanani opiskeltiin kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Ja Niilomäki oli vielä 68 vuonna tämän tiedekunnan dekaanina. Mennäänpä tästä nopeasti sitten. Nämä varmaan tulee jonnekin, tallentuu sitten nämä pohjat. Mä ajattelin sekin takia kirjoittaa vähän tarkemmin, että tästä, vaikka ei kaikki ehtisi käydä läpi, niin tämä kuitenkin jää nyt sitten tämä historia. Siis tässä on sitten sellaisia teemoja koottuna, että missä Niilomäki oli ensimmäisenä, merkittävimpänä, aloitteen tekijänä. Ja nämä mun lähteeni kertovat, että Niilomäki erikoistui Eino Kailan sielutieteen opiskelijoista ensimmäisenä psykologian sovellusalueisiin. Niilomäki oli ensimmäisiä kliinisiä neuropsykologeja koko maailmassa. Hän opiskeli Frankfurtin Mainissa tällaisten henkilöiden kuin Gelbin ja Goldsteinin oppilaana. Ja kun itse tulin 60-luvulla opiskelemaan, niin me opiskelimme saksan kielellä näiden herrojen teoksia. Ja 30-luvulta lähtien Niilomäki oli monenlaisissa psykologin ammattitehtävissä ja jo tuolloin puhui sen puolesta, että lukemis-, kirjoittamis- ja puhehäiriöisten lasten pitäisi saada kouluissa kuntoutusta. Minulle uusi ikään kuin avaus Niilomäen monialaisuuteen oli sitten se tieto, että ollessaan Rockefeller-stipendiaattina Yhdysvalloissa Niilomäki erityisesti perehtyi ja tutustui kulttuuriantropologiaan, sosiaalipsykologiaan ja myöskin itsensä Gesellin opastuksella kehityspsykologiaan. Sanoisin, että näitä vaikutteita, mitä tuolta Amerikan opiskeluajolta tuli, niin näkyi hänen opetuksessaan 60-luvulla. Eli mitä tuossa seuraavassa kohdassa sanotaan, Niilomäki omaksui tavan tarkastella, miten sosiaalisen ja biologisen yhteisvaikutus ilmenee ihmisten psyykkisissä toiminnoissa, häiriöissä ja persoonallisuudessa. Ja tästä vielä. Niilomäki oli myöskin mukana, kun Suomessa oli pidot tornissa. Hän oli siinäkin joukossa erittelemässä paikalla olijoille kansanluonteen olemusta, ja sinä vielä lähtien niin sanoi tarkemmin korostamassa sitä, että miten paljon ihmisen ympäristöllä, kasvatuksella voidaan vaikuttaa. Ihminen ei ole muuttumaton, vaan voidaan todellakin paljon saada kasvatuksella ja kuntoutuksella muutosta. No tietenkin Niilomäestä ei voi puhua puhumatta erityisopettajakoulutuksesta. Mulla on tässä aika paljon siihenkin materiaalia, mutta mä katson tuota kelloa ja lähden vähän laukaten eteenpäin. Mä nyt tässä käytän lähteenäni Joel Kivirauman kokoamaa katsausta erityisopettajien koulutuksen synnystä. Vuoden 1945 kansakoulun opettajain komiteassa jo todettiin, että pitäisi tarjota myöskin koulutusta niille opettajille, jotka joka tapauksessa apukouluissa jo opettavat. Niilomäki oli mukana vajaakykyisten lasten huoltokomiteassa, jossa esitettiin jo konkreettimmin, miten apukoulun opettajien koulutus tulisi järjestää. Ja paikaksi osoitettiin Jyväskylän kasvatusopillista korkeakoulua, siis vuonna 1947, ja 1948 tänne perustettiin suojelu- ja parantamiskasvatusopin professuuri. Eli se liittyi hyvin vahvasti erityisopettajakoulutuksen kehittämisen tarpeisiin. Ja yksi syy, miksi nimenomaan Jyväskylää pidettiin otollisena paikkana erityisopettajakoulutuksen, oli se, että Jyväskylän ympäristössä oli monenlaisia erityiskasvatuksellisia tai suojelu- ja parantamiskasvatusopin alaan kuuluvia laitoksia. Yksi Kuhankosken opetuskoti, ja Niilomäki myöskin mitä ilmeisimmin vieraili näissä paikoissa. Tässä on vielä kuva sitten, kuvan tekstinä, Kuhankosken opetuskodin tyttöjä. Kun minä sitten tulin assistentiksi, silloin parikymppisenä, parin vuoden opiskelun jälkeen sain tehtäväkseni viedä sitten opiskelijaryhmiä näihin paikkoihin. Se oli assistentin tehtäviä. Ja miten sitten se erityisopettajakoulutus loppujen lopuksi täällä käynnistyi? Niilomäki oli myöskin puheenjohtajana vuoden 1958 erityisopettajain koulutuskomiteassa, ja siinä sitten raamitettiin opettajan koulutuksen käynnistyminen Jyväskylässä syksyllä 1959. Jos katsotte tuota erityisopettajuuden ydintä, eli opetusohjelman sisältöä, niin siinä minusta nyt näkyy se Niilomäen taustan moninaisuus ja monipuolisuus kaikkinensa. Niilomäki korosti psykologian, perustieteen psykologian merkitystä, mutta myöskin sosiologian ja sosiaalipolitiikan. Ja 60-luvulla tutkintovaatimuksien pakollisena osana oli perusopinnot psykologiassa ja sosiologiassa, mitä mä pidin oikeastaan ihan hyvänä asiana ja joskus myöhemmin harmittelin, kun tultiin näihin koulutusohjelmiin, joista nämä perustieteiden perusopinnot sitten oli otettu pois, että silloin jotakin ehkä semmoista olennaista teoreettisesta ymmärryksestä jäi vähän vähälle, jos nyt nätisti sanoisi asian. No, mä rupesin miettimään, että Niilomäki ja seuraajat. Mä olen nyt käynyt läpi tuota Niilomäen kaarta, mutta mä taidan olla itsestäni yksi näistä seuraajista. Ja yhdellä dialla juoksen nopeasti läpi tämän oman urani. Tämä huone, tämä henkilö, tähän kulminoituu minun urani sattumusten yksi käännekohta. Kyseessä on silloisen suojelu- ja parantamiskasvatusopilaitoksen toimistohuone, jossa työskentelee assistentti Ape Kuronen. Toisena assistenttina oli Olavi Hietala, ja minä asuin silloin Naatissa. Jos tiedätte, mikä oli Naatti, se oli tämmöinen naisten asuntola. Ja sinne tuli puhelu käytävään, ja Olavi Hietala sanoi, että tulisitko töihin? Nyt olisi Ape Kuronen on sairastunut, ja nyt olisi tiedossa kuukauden sijaisuus. Mikäs siinä? Ja miten sinä nyt minuun päädyit, kysyin Olavi Hietalalta. No, minä katsoin tenttilistoista, kuka on pärjännyt siellä tenteissä hyvin. Ja sitten se sormi oli osunut johonkin kohdalle tällaista urasuunnittelua. Ape Kuronen oli siis sairauslomalla, ja kuukauden aikana Niilomäki sanoi minulle hyvin ystävällisesti. Hän, miten arvelet, Onerva, teitittelikö hän minua? Hän varmaan teititteli minua ja sanoi, että jos te voisitte suorittaa nyt nopeasti humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon, kun minä olin ylioppilas, olin opiskellut vasta vajaat 2 vuotta, niin tämä tehtävä voisi jatkua. Ja silloinen neiti Kaljalainen päätti sitten joululoman aikana kirjoittaa 2 harjoitusainetta, jotka vaadittiin silloin kypsyyskokeeseen, ja varmaankin alkuvuodesta sitten tämä humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto oli valmis, ja siitä sitten käynnistyi tällainen laukka. Tässä on sitten se minun ura kiemurainen polkuni tuosta lokakuusta 65. Ensin assistentin sijaisuuksia ja määräaikaisia assistenttuureja, akatemian tutkimusrahoitusta, tutkijan pestejä, 20 vuotta pätkätöitä, aina vuoteen 1986, jolloin sitten sain tämän apulaisprofessuurin, joka myöhemmin muuttui sitten professuuriksi. Hyvin mielenkiintoinen taitekohta 60-luvun lopulla oli kolmen innokkaan assistentin lyöttäytyminen yhteen. Ilmari Jäppinen, Olavi Hietala, Paula Karjalainen. Me päätimme perustaa Jyväskylään assistenttiyhdistyksen ja ruveta vaatimaan assistenteille tutkimusoikeutta. Kun mehän olimme siihen mennessä olleet toimistosihteereitä ja kanslisteja ja professoreiden sihteereitä. Ja vaadimme puolet laskennallisesta työajastamme tutkimuksen tekoon. No, minun urani jatkui sitten, kun en ollut erityisopettaja, perhetutkimuksen pariin. Vuonna 1990 olin perustamassa Lea Pulkkisen, Sirkka Hirsijärven ja Marjatta Marinin kanssa silloista perhetutkimusyksikköä, joka nyt kulkee Perhetutkimuskeskuksen nimellä. Eli vuodesta 90 parikymmentä vuotta eteenpäin se oma tutkimusintressini, sitä voisi sanoa erityispedagogiseksi perhetutkimukseksi. Vielä odottelen tuolta Taipaleelta paria väitöskirjaa. Kaikkinensa niitä väitöskirjoja tuli lähes parikymmentä. Toin myöskin laadullisen tutkimuksen 90-luvulla erityispedagogiikan puolelle. Lähdin itse opiskelijoitteni kanssa opiskelemaan laadullista tutkimusta. Mutta jotta myöskin teille tulisi vielä konkreetimpi mielikuva Niilo Mäestä, niin me olemme etsineet Pirjon kanssa elävästä arkistosta Niilo Mäen puhetta. Mitä tapahtui yliopiston kampuksella keväällä 68? Katsotaan tuo, se on noin 5 minuutin dokumentti, katsotaan ja kommentoidaan sitä lyhyesti, mutta mennään muutoin eteenpäin.
Minkälaista oli elämä kampuksella 68? Mikä maailmalla silloin tapahtui? Miten nämä heijastuivat sitten tänne meidän Jyväskylän alueelle? Mikä oli Niilo Mäen rooli? Se on nyt se tärkeä asia.
Toinen mielenosoitus puolestaan rehtorin ikkunan alla, syynä rehtorin ja tiedekunnan suhtautuminen ylioppilaiden valitukseen samaisesta professorista. Rehtori ei kuitenkaan kotosalla. Nämä olivat spontaaneja mielenosoituksia. Ensimmäinen suurisuuntainen ylioppilaskunnan
järjestelmä vappuna.
Syynä lähinnä opintotukikki yliopiston rehtorin tunnetut kannanotosta.
Herra rehtori, te esititte silloin yliopiston syyslukukauden avaajaissa epäilevän kannanoton opintodemokratian onnistumisen suhteen.
Entistä jyrkemmin sillä kannalla.
Mannermaiseen tyyliin poltettiin torilla auto, tosin ylioppilaskunnan tätä varten hankkima. Osanottajia satoja. Kiehuntaako Jyväskylän ylioppilasmaailmassa? Tuleeko Jyväskylästä toinen Sorbonne, Helsingistä Länsi-Berliini? Uhkaako väkivallan kausi yliopistokaupungia?
Ylioppilaskunnan jäsenet tai suurin osa ylioppilaskunnan jäsenistä on äänioikeutettuja Suomen kansalaisia. Sellaisina heillä on muut samanlaiset mahdollisuudet kuin muillakin kansalaisilla.
Se on vähän leikiksi lyödä, niin sanoisin, yhtyen erääseen julkisuudessa näkyneeseen lausuntoon, että eihän se nyt ole aina päiväsaikaa niin pahasta, kun niin kuin tämä tarkoittamani toinen lausunto sanoi, että yöaikaa nyt ei sentään. Mutta toisaalta niin ehkä pitäisi olla hyvin säästäväinen myöskin näiden mielenosoitusten suhteen, että ei tässä maailmassa marssimalla kaikkia saavuteta. Ja täytyy kai, niin kuin silloinen pääministeri Mauno Pekkala sanoi parikymmentä vuotta sitten, muistaa myöskin niitä, jotka eivät marssi. Mutta jos näillä marssijoillakin on tuommoinen hyvä asia tosiaan ja hyväksyttävissä oleva takana, niin kyllä se ymmärrän, että he haluavat kiinnittää huomiota siihen.
Jyväskylän yliopisto on ainutlaatuinen. Sellainen siitä tuli maaliskuussa, jolloin lailla määrättiin, että myös opiskelijoiden tuli olla mukana yliopiston virallisissa päättävissä elimissä. Näihin elimiin ylioppilaskunnan edustajisto valitsee edustajansa 8 vuodeksi kerrallaan. Hallintokollegiossa istuu 2 opiskelijoiden edustajaa perusteella olevassa yliopiston suunnitteluneuvostossa samoin 2, samoin sellaisissa tiedekunnissa, joissa on professuureja 8 tai sitä enemmän. Muissa tiedekunnissa on 1 ylioppilaiden edustaja. Lisäksi opettajanvalmistuslaitoksen laitoskollegiossa on 2 opiskelijaa. Tämä käytäntö merkitsee vuosisataisen opettaja- ja virkamieshegemonian murtumista yliopistossa, ainakin tämä lienee ollut lainlaatijan tarkoitus tai ylioppilaiden tavoitteena. Näin asiasta arvelee yliopiston rehtori Ilppo Simo Louhivaara.
Herra rehtori, te esititte silloin yliopiston syyslukukauden avaajaissa epäilevän kannanoton opintodemokratian onnistumisen suhteen.
Olen entistä jyrkemmin sillä kannalla.
Te ette kuitenkaan ole perustellut tätä kantaa millään tavoin.
Enkä tule perustelemaan.
Se tuntuu, että me olemme nyt vähän jonkinlaisena edelläkävijöinä, tai pitäisikö sanoa koekanineina tällaisessa uudessa ajankohtaisessa asiassa. Ja se oli juuri kuullut, että ylioppilaista jotkut itse sanovat, että se on nyt enemmän hallintodemokratiaa. Eikö niin ollut se termi? Ja sehän nyt on kirjaimellisesti totta. Me noudatamme maaliskuun ensi päivänä voimaan tullutta uutta Jyväskylän yliopistolakia ja siihen liittynyttä asetusta. Ja lakihan määrää tämän osallistumisen. Luulin, että tämä laitoskohtainen yritys tällaiseen yhteistyöhön ei ole aivan vieras eikä kokematon. Pieniä kokeiluja siinä suhteessa on ollut, vaikka silloinkaan ei ole nimenä parin vuoden aikana opintoyhteistyö, siis epävirallisella pohjalla. Ja ne kokemuksen ajalla, mikä minulla on omasta kohdastani tai omasta laitoksestani ja oman aineeni opiskelijain paristani, oli tästä kyllä hyvin myönteinen. Toinen asia on, kuinka helppo on pukea sitten virallisten säädösten muotoa tuolta lakiin tai asetukseen. Mahdollisesti se perimmältään vaatisi lainmuutosta. Mutta sen kokemuksen ajalla, mikä minulla on tähän mennessä näistä asioista ollut, niin opiskelijat eivät pyri mitenkään vesittämään akateemisia opintoja, siis keksimään helpotuksia itse työhön, työmäärään. He ymmärtävät, että nykyään nuorisota eri aloilla, joko akateemisten tutkintojen muodossa tai muuten, vaaditaan eteenpäin pääsemiseksi enemmän kuin meitä vanhemmilta on aikana, mikä vaadittukaan. Se kai on yleinen kokemus, mutta kysymys on lähinnä juuri opinto-olosuhteista eri muodoissa ja tarpeettoman stressin ja tarpeettoman kitkan välttämisestä.
Siis ensin professorin ikkunan alla ja sen jälkeen sitten rehtorin ikkunan alla ja sitten ostivat tuommoisen vanhan romuauton ja päättivät kansainväliseen tyyliin polttaa sen näkyvästi torilla. Siinähän silloinen rehtori sanoi, että en kannata opintodemokratiaa enkä myöskin perustele sitä. Sen jälkeen sitten vararehtori Niilo Mäki asettui kommentoimaan tätä tilannetta ja totesi, että kun tällainen laki on olemassa, me noudatamme sitä ja itse asiassa me olemme meidän laitoksellamme jo pieniä kokeiluja tehneetkin tähän suuntaan. Ja minä olen huomannut, että eivät opiskelijat suinkaan halua madaltaa opiskelun tasoa, vaan itse asiassa vaativat parempaa opetusta. Mutta nyt sitten Onerva Mäki, sinun vuorosi. Sieltä tulee vielä lisää väkeä. Miten sä haluat, kun sä tulla tähän eteen kuitenkin? Käännetäänkö tuoli tässä toisinpäin? Sinä voit seistä. Haluatko sä kommentoida jotakin nyt tästä äsken nähdystä ja kuulusta?
Minusta se oli kuitenkin tämä... Kuuluuko sinne? No niin. Kiitos Paula, sä olit olennaisen kaikki löytänyt. Tietysti kun sitä on elänyt sitä aikaa, niin sinä aina pikkusia lisäjuttuja voisi lisätä ja liittää, mutta... Voisi käydä ihan niin kuin meille Paulan kanssa eilen illalla, että yö alkoi tulla, kun me olimme riemuissaamme muistelleet kaikkia asioita, niin minä Paria asiaa kuitenkin haluaisin vielä kommentoida se, että kun Niilomäki valittiin toisen kerran silloin 68 vararehtorin paikalle, niin nämä nuoret radikaalit olivat ne, jotka nostivat hänet tähän asemaan. Ne juuri, jotka olivat kaikkein eniten aiheuttaneet yliopiston vaikeuksia, niin halusivat hänet siihen vararehtorin tehtäviin. Ja siinä hän sitten oli siihen 68 vuoden loppuun asti. Siellä oli paljon muitakin semmoisia huvittavia, kivoja asioita, joista ehkä joskus voimme kertoa sitten lisää. Mutta pääasia oli tullut tässä jo esille.
Mutta sitten mennään ihan sinun omaan uraasi. Sinä olet myöskin käynyt ulkomailla perehtymässä, tutustumassa vammaisten lasten asioihin. Kerrotko siitä, mitä silloin tapahtui? 50-luvun alkupuolta, kun elettiin.
Niin, minut valittiin opettajaksi Raajarikkojen koulusäätiön kouluun ennen kuin olin vielä saanut opettajapapereitakaan, koska koulun johtokunnan puheenjohtaja oli tutkinut minun opintosuorituksiani ja minulla ei ollut enää mitään muuta mahdollisuutta kuin mennä sinne, mihinkä minut oli valittu ennen kuin oli valmistunut. Vuosi oli 1950 ja nyt jos ajattelette, että meillä on jo uusi vuosituhannet menossa, niin tähän mahtuu monia kymmenvuotiskausia. Ja jokaisen kymmenvuotiskauden aikana on tapahtunut jotakin myöskin minun omassa työssäni. Ensimmäisen 50-luvun aikana toimin opettajana täällä Raajarikkojen koulusäätiön koulussa, joka on nykyisin Ruskeasuomen koulu. Ja huvittavaa siltä osin, että mä olen jatkuvasti vielä yhteydessä niihin oppilaisiin, jotka mulla oli vuonna 1956. Heistä osa käy vielä tarjoamassa lounaan kesäisin täällä Jyväskylässä. Että semmoista opettajan ja oppilaan välistä yhteistyötä oli jo silloin, koska mä olin itse niin nuori. Ja nämä, meillä oli oikeastaan vain 6 vuotta ikäeroa vanhempien oppilaiden kanssa. Silloin sain heti seuraavana vuonna 50, kun aloitettiin syksyllä, niin meille koululle tuli ilmoitus, että Suomesta lähtee 7 hengen tiimi UNICEFin koulutukseen Englantiin. Ja tähän tiimiin valitaan kokonainen hoitotiimi, eli ortopedia lääkäristä opettajaan 7 eri ammatti-ihmistä. Ja meille tällainen opettajan mahdollisuus osallistua tähän tuli kutsuna. Ja minä pidin tietysti peukkua pystyssä, että kukaan muu opettaja ei ottaisi tätä, että minä pääsisin. Ja koska se oli englannin kielellä, niin opettajat pelkäsivät lähteä tällaiseen. Ja minunkin englannin kieleni oli, tässä mä tietysti vähän käytän liikaa tämmöisiä yksityisiä muistia, on se, että minulla oli ollut matematiikkalinjalla 3 tuntia englantia ja viikossa. Ja minun englannin kielenikään ei nyt kauhean erinomaista ollut, mutta sitten kun me jouduimme siinä Englannissa sitten tulliin, niin tulli kyseli kaikkia siinä jokaiselle vuorot perään. Ja kun me tultiin minun kohdalle, niin tämä tullimies katsoi minua silmiin ja sanoi, että pelsen. Mä katsoin silmät suurena häntä. Personal. No. Ja okei, menkää eteenpäin. Vieressä oleva sosiaalihoitaja sanoi minulle, että helppohan sun täällä on, kun sä osaat englantia. Se UNICEFin koulutus tapahtui silloin 50-luvun alussa ja se avasi tietysti tien. Mulla oli luokassani CP-oppilaat, joista mä en ollut tietänyt, että ne on CP-lapsia. Ne olivat Morbus Littoren diagnoosilla. Mutta sitten kun mä tulin sieltä Englannista, 2,5 kuukautta olimme siellä, niin mä huomasin, että mulla oli luokassani 6 lapsella CP-vamma. Sitten lisäksi meillä muodostui tämmöinen tiimi, jossa oli lääketieteen, sosiologian, psykologian, teknisen apuvälinetekniikan alueelta. Ja me pidimme yhteyttä sekä se suomalainen tiimi, että silloisen Euroopan 7 kehitysmaasta olevat tiimit ja näihin tiimeihin osallistuneet henkilöt, jotka ovat vielä elossa, on edelleen keskenään yhteydessä. Vuonna 1956 sain sitten Vassal-stipendin ja opiskelin Yhdysvalloissa ja silloin sen kauden jälkeen sain myöskin erikoiskoulutuksen puheterapiaan, CP-vammaisten lasten puheterapiaan. Ja kun sitten 1957 tarjoutui mahdollisuus siirtyä Helsingin kaupungin opettajaksi, niin me perustimme Taivalahden kouluun aivovaarallisten luokan sillä tavalla, että minä juoksin ympäri eri paikoissa, mistä tiesin, että siellä on näitä semmoisia oppilaita, jotka tarvitsevat nyt kouluopetusta. Ja sain kokoon 9 oppilasta, jolloin koulun johtaja sanoi, että no perustetaan sitten tämmöinen erityisluokka. Ja sen erityisluokan opettajaksi mä siirryin ja jatkoin edelleen sitten puheterapeuttina siellä siihen asti, kunnes Niilo Mäki sitten houkutteli minut tänne virattomana ihmisenä.
No kerrotko kuitenkin sitä Mankelihuoneen koulusta tällä kampuksella?
Niin silloin 50-luvun alussa, tai 50-luvulla, kun me salaa seurustelimme Nilmäen kanssa, niin minä kävin täällä lasten, missä Ritva Särkkä, mä kävin täällä opettamassa CP-lasten lastentarhassa puheopetusta. Ja se lastentarha oli tuossa historian rakennuksen alakerrassa. Ja siinä oli myöskin apukoululuokka ja mankelihuone. Ja kun täällä Ritva eikä myöskään Marja Vasama, joka oli puheterapeuttina, eivät he mitään tietäneet siitä, että minun matkani taustalla oli kuitenkin Nilmäen tapaaminen. Ja sitten kun mä olin siellä vähän niin kuin muuten orpona, niin mankelihuoneessa meillä oli hyvin mukava keskustelu aina Rova Starkin ja Ruosteenojan kanssa. Ja söimme siellä kaupungin hernerokkaa ja hirmu hyvää näkkileipää. Silloin oli sitten, kun tulin Jyväskylään Niilon vaimona, niin täällä kampuksella oli tapana niin, että jos sinä olet humkaani, niin sinä sanot päivää ensin maisterille ja niin edelleen. Ja minä sitten olin humkaandi, muun muassa lehdessä luettiin, että kerta heitolla, ja Niilomäen anasti joku humkaandi Helsingistä. Ja sitten kun mä tulin sitten aviovaimona tänne kampukselle, niin mä olin vielä humkaandi silloin. Ja tuossa puuroportilla, joka on tuonne, ei ole enää olemassa, mutta joka oli tuossa Norsin kohdalla, niin minua vastaan tuli eräs tai vieläkin elossa oleva henkilö muusta tiedekunnasta, niin hän oli maisteri ja minä olin humkaandi, niin tietysti minä tervehdin häntä. Mutta sinä päivänä, kun minä olin saanut maisteripaperit, niin minä päätin, että minä en nyt sitten sano ensimmäisenä päivää. Ja kun me tulimme vastakkain, niin minä en sanonut ensin päivää, niin ei hänkään sanonut, eikä sanonut koskaan sen jälkeen minulle päivää.
Mitenkäs tämä yliopistomaailma avautui sinulle sitten täällä Jyväskylässä? Minkälainen ura kuitenkin löytyi yliopistolta?
Niin kuin sanottu, niin minulla oli tämä erityiskoulutus nyt jo Helsingissä ja olin valmis tietysti jättämään Helsingin virkani, vaikka kollegat sitä hyvin varoittelivat ja tulin tänne sitten Niilomäen vaimoksi. Mutta minä en osaa oikein olla vaimo. Mä lihosin kyllä lähes 20 kiloa, kun mun muuta tekemistä ollut kuin laittaa hyvää ruokaa. Sitten Ossian Leisimo, joka oli täällä puhetaidon lehtorina, niin sanoi, että he tarvitsivat tuntiopettajaa, joka olisi opettaja, kävisi tai oli semmoinen ohjaava opettaja ja kävisi näytetunneilla arvostelemassa opiskelijan äänen käyttöä. Ja sillä tavalla mä sain silloin vuonna 1962 sitten täysiä tilapäisiä tunteja ja olin hyvin tyytyväinen, mutta kuinka ollakaan, niin sitten silloin oli Avo Kurvinen englanninkielen professorina hyvin vaativainen henkilö ja hän sanoi, että opiskelijoilla on liian paljon äänevikoja ja sinulla on tämmöinen erikoistaito, niin meidän pitää nyt alkaa pitää tämmöiset seulonnat kaikille ja sitten järjestettiin kaikille kielten opiskelijoille äänenkäytön testaus ja minä sain sen sitten tehtäväkseni ja ne, jotka sitten olivat ääne- tai äänivirheisiä, niin ne saivat sitten terapiaa ja tällä tavalla perustettiin TP-lehtoraatio, tämä logopedian TP-lehtoraatio, tämä sain sitten hoidettavakseni, joka vähitellen sitten muuttui lehtoraatiksi ja hoidin sitä sitten sinne Niilomäen kuolemaan asti, jonka jälkeen siirryin erityispedagogian puolelle. Niilomäki ei sallinnut vaimonsa pyöriä siellä omalla laitoksella.
Kiitoksia Onerva. Jatketaan, otetaan keskustelun yhteydessä vielä lisää sitten näitäkin teemoja, mutta siirrytäänkö, kiitos Onerva. Nyt mä en tarkalleen muista sopivaa emeritta olojoa, että kummemman kirjat sinne listoille ensin, Leenan vai Sakarin? Se nouskoon ylös, jonka nimi on seuraavana ohjelmalistalla. Nyt sitten Jykysin puheenjohtaja tarkistaa tilanteen. Okei, sitten Sakari, tervetuloa.
No niin, Paula on tarjonnut mulle 10 minuuttia ja yritän pitää sitäkin. Jonkun verran samoja asioita on mielessäni, mitä Paula tuotti. Yritän kuitenkin hypätä niitä yli, että jää aikaa sitten johonkin muuhun. Tarkastelen lähinnä sitä vaihetta, jolloin itse olin professorina ja sitten muutamia muita yleisempiä asioita. Paulan esityksessä tuli jo nämä asiat esille, milloin professuuri perustettiin, nimestä, mitä oli ensin ehdotettiin ja mikä sitten jäi muutamaksi vuodeksi voimaan. Itselläkin ensimmäiset erityispedagogan arvosanamerkinnät ovat suojelu- ja parantamiskasvatusopista 60. Viisköhän peruskurssi tuli ja Elias Niskasen luennoimana ja sitten Niilomäen merkintä on kumlaudesta 67. Siis erityispedagogiikka-nimihän tuli sitten 60-luvun lopulla yleisesti viralliseksi ja sitä on noudatettu edelleen. Erityispedagogiikka tieteenalana on tietysti tieteenala, jonka yhteydessä yliopistossa koulutetaan asiantuntijoita ja tutkijoita. Meillä erityispedagogiikka, erityisvähelaitos on kuitenkin koko ajan hyvin paljon painottunut myös erityisopettajakoulutukseen, mikä tuli myös tuossa Paulankin esityksessä esille. Siis molemmat asiat on hoidettu tämän tieteenalan sisällä. Tämä asiat tulivat Paulan esityksessä esille, en puutu näihin. Niilomäen nimihän tänä päivänä on erityisesti esillä Niilomäki-instituutin yhteydessä. Instituuttihan tuottaa kansainvälisesti merkittävää, loistavaa tieteellistä tutkimusta, joka palvelee erityiskasvatusta. Erityisopettajakoulutuksen isänähän Niilo tuli esille Paulan esityksessä. Hän oli tämän Niilomäen komitean, erityisopettajakoulutuskomitean puheenjohtajana. Olen poiminut tässä pari hänen lausuntoa tuosta mietinnöstä. Erityisopettajan tulee tuntea yleisen koulun työskentely. Hänellä tulee olla pedagoginen pohjakoulutus. Hänen tulee olla luokanopettaja. Eli tämä erityisopettajakoulutus lähti kansakoulun opettajien jatkokoulutuksesta. Nehän olivat vuoden mittaisia kuulovammaisten osalta 1,5 vuotta. Ja erikseen hän vielä korosti mietinnössä, että erityisopettajan täytyy osata jotakin enemmän ja paremmin kuin tavallisen opettajan. Mä luulen, että nämä molemmat asiat, mitä Niilomäki toi esille, yritetään toteuttaa tämänkin päivän erityisopettajakoulutuksessa. Tästä jälkimmäisestä kohdasta voi tietysti koko ajan miettiä, kuinka erityisen spesialisteja tulee maisterikoulutuksessa kouluttaa, kuinka laaja-alaisesti voidaan kouluttaa spesialisteja. Jos halutaan oikein keskittyä johonkin, niin jotakin täytyy jättää pois. Tämä on kouluttajille varmaan tänäkin päivänä vielä iso kysymys. Voi Hannu jotakin siitä sanoa. Omia merkintöjäni tai omista opiskelukirjoista merkintöjä. Elias Niskasen nimi Pro-seminaarista, Niilo Mäen luento. Hänellä oli usein laaja-alaisia luentoja aiheena erityispedagogian spesifejä kysymyksiä. Hietalan Olavin merkintä. Niilo sai paikalle ulkolaisia asiantuntijoita. Tässä on kesältä 66 yhdysvaltalaisen Melba Millerin luentomerkintä. Millerin merkintä ja Niilomäen vahvistus siitä. Tämä on minulle ollut tärkeä siinä mielessä, että tämän luennon jälkeen sain kutsun laitokselta. Paula oli varmaan assistenttina siellä ja minut pyydettiin ottamaan professoriin yhteyttä. Ja minä vähän pelossanakin menin, että mikä hän tässä nyt on. Mulla oli vain sellainen hyvin arka suhtautuminen Niilomäkeen. Totta kai mä professorin tunsin, mutta vähän pelon sekaisena kävelin tuonne Niilomäen huoneeseen. Ja siellä oli Melba Miller vielä silloin paikalla. Ja kysymys oli se, että Niilo sanoi, että hän halusi nähdä, kuka on minkälainen kaveri on tämä tenttivastauksen takana. Ja ilmeisesti se oli onnistunut vastaus ja jotenkin se vahvisti omaa heikkoa itsetuntoa ja sitten uskalsi näitä jatko-opintojakin mietiskellä erityispedagogiikasta. Luento oli englanninkielinen, enkä minä osannut englantia paljon mitään. En ollut päivääkään koulussa lukenut englantia ja ilmeisesti jotakin järkevää osasin vastata. Suomeksi sai vastata kuitenkin niihin kysymyksiin. Ja Niilomäen cum laude -merkintä vuodelta 1967. Itse olin valmistunut 1965 kansakoulun opettajaksi täältä korkeakoulusta ja lueskelin sitten harrastuksena kasvatustiedettä, psykologiaa, sosiologiaa ja sain erityisopettajan pätevyyden ja olin sitten apukoulun opettajana ja sitten jollain tavalla mä luulen, että yksi Onerva Mäki sai houkuteltua minua sitten enemmän opiskeluun ja tänne laitokselle. Niilon jälkeen professuuria tiettyjen virkataistelujen jälkeen hoiti Jaakko Pesonen. Nämä lauseet on poimittu Tiedon jyvästä, ne ei ole minun tekstiä, Tiedon jyvästä In Memorian kohdasta. Jaakkohan menehtyi viime syksynä. Jaakko toi tieteellistä tutkimusta laitokselle kokeellisen tutkimuksen painotuksella. Me, jotka jouduimme opiskelemaan nuo Jaakon luennot, ne olivat kyllä aika kovia eksperimenttiasetelmien luentoja ja selviytyminen niistä oli aika kovaa. Jaakkohan itse joutui professoriksi tuon opiskelijaliikehdinnän kovina aikoina 70-luvun lopulla ja 80-luvulla, silloin kun hallintomallit muuttuivat yliopistossa ja professorien sanoisiko yksinvalta laitoksen tai tiedekunnan asioissa kovasti kaveni. Tuossa on poimintoja Jaakon omasta erokirjeestä. Jaakkohan erosi sitten vuonna 1987 julkisella erokirjeellä, joka julkaistiin Hesarissa ja Keskisuomalaisessa. Hän ei jaksanut sitä, että professorilta vietiin valtaa. Erokirje päättyi siihen, että hän sanoi, tätä kaikkea minä en kestänyt. Pesosen kaudelle oli ominaista tuo määrällisen tutkimuksen ja erityisesti kokeellisen määrällisen tutkimuksen korostaminen. Ja tärkein raamattu oli yhdysvaltalaisen erityispedagogian käsikirjan luku, Campbell Stanleyn kirjoittama luku, josta Jaakko luennoi sitten ja jota me kyllä sitten tankattiin. Sitten kun aikoinaan sain tuon vastaavan professuurin, niin tutkimusmetodologia vähän laajeni. Paula viittasi jo siihen, että hän toi laadullista tutkimusta tiukasti meidän laitokselle. Tohtorikoulutus lisääntyi. Siihen aikaan tuli uusia professoreita 3 muuhun yliopistoon 80-luvun lopulla. Ja me yhdessä 4 yliopiston professorit apulaisprofessoreineen perustivat valtakunnallisen tutkijakoulun jo ennen kuin tämä tutkijakoulubuumi virallisesti alkoi. Tämä oli hyvin epävirallinen, mutta me oltiin sen verran kavereita ja tuttuja ja pidettiin tärkeänä, että kannattaa yhteistyötä tehdä. Tuosta metodiikan laajentumisesta. Vuonna 1989 Tuunaisen Karin, Kari joka oli meillä professorina tai hoiti lehtoraattia täällä ensin ja hyppäsi sitten Joensuun yliopistoon, kun sinne tuli erityispedagogan professuuri, niin yhdessä kirjoitettiin tällainen kirja ja siellä Kari vastasi nimenomaan tästä laadullisen tutkimuksen osuudesta erityispedagogiikassa. Itse sain tuon viran vuonna 1990 yhtä aikaa kuin sitten myöhemmin täällä talon johtajana toiminut Aino Sallinen Kuparin. Siis tästä Niilomäen professuurista yhdestä ainoasta Suomessa ja ensimmäisestä Pohjoismaista kasvoi erityispedagogiikan yliopistollinen henkilökunta, korkean henkilökunta, niin että 80-luvun lopulla oli jo 9 professoria Suomessa ja nykyisellään on ilmeisesti 12. Ei varmaan tänä vuonna ole tullut yhtään lisää. 6 eri yliopistossa. Jyväskylässä eniten. Väitöskirjojen kasvu kuvaa myös tämän alan kasvua. Alkuvuosina 25 vuoden aikana muutama harva, sitten 80-90-luvulla lisää ja tällä hetkellä on tuotettu 100 väitöskirjaa. Tuo oli siis Suomen osalta. Jyväskylässä tehdyt väitöskirjat tässä. Tuossa on Pesosen väitöskirja, Muunperin väitöskirja, Ahvenaisen Ossin väitöskirja, ja näitä ei kannata alkaa luettelemaan. oma professuurikauteni sattui tuohon aikaan, jolloin tietysti kohtalaisen paljon alettiin tuottaa väitöskirjoja. Osa tästä kasvusta on kyllä Paulankin ansiota. Tässä on tätä Paulan varheprojektin väitöskirjoja, joita tuli vielä tänne päin, ja Paula vielä odottaa lisääkin. Tässä on 3 vuoden jaksoja aina yhden pylvään takana. Tämä viimeinen pylväs ei ole ihan oikea, koska kuka tietää, kuinka monta väitöskirjaa tänä vuonna vielä tulee, että sen takia tuossa on kysymysmerkki, mihin tuo kasvaa. Uskaltaako Hannu tähän sitten vielä jatkaa? Ei tarvitse lukea tätä listaa läpi. Tuossa ne on jyväskyläläiset väitöskirjat omien laskujen mukaan, aikajärjestyksessä. Laitoksemme tutkimusalueet 90-luvulla kirjattiin joihinkin virallisiin papereihin tuolla tavalla. 2000-luvulla suunnilleen samat asiat painopistealueena kirjattiin tällä tavalla. Monenlaista tutkimusaihetta on esillä. Mitä tieteellisessä mielessä on muuttunut tutkimuksessa? Tämä pohjautuu jo Kivirauman alkuanalyyseihin, joita olen itse sitten täydentänyt. Alkuaikoina tutkimukset, joita meidänkin laitoksella tehtiin, olivat määrällisiä ensisijaisesti. 90-luvulla voimistui laadullisen tutkimuksen osuus jo 80-luvulla. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että on tuommoinen kohtalaisen tasainen rinnakkaiselo, että sekä määrällisiä että laadullisia tutkimuksia on. Tai sitten, että on töitä, joissa on sekä että molempia tutkimusotetta käytetty, mikä on tietysti järkevää. Totta kai on ymmärrettävä, että riippuu tutkimustehtävästä, tiedon intressistä, minkä tyyppinen metodologia on järkevä. Ja molemmat tietysti ovat tärkeitä erityispedagogiikassa. Sitten ihan lyhkäisesti yleisiä tietoja tämän päivän ja eilispäivän peruskoulun erityisopetuksesta. Otan tänne tämän Elias Niskasen esille senkin takia, että hän oli täällä laitoksella tärkeitä henkilöitä silloin 60-luvulla, kun itse kukanenkin Paulankin kanssa aloitettiin opinnot ja hän piti peruskursseja. Ja varsinkin sitten myöhemmin, kun hän opetushallituksen toimistopäällikkönä junaili koko Suomen erityisopetusta yksin. Kaikki langat olivat tietyllä tavalla hänen käsissänsä. Peruskoulun erityisopetus ajoi yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoisuutta. Osa-aikainen erityisopetus tuli mukaan ja se on kasvanut voimakkaasti. Uusia erityisryhmiä on tullut erityisopetukseen. Integraatio, inkluusio on kehittynyt, erityiskoulut ovat vähentyneet. Varhaiserityiskasvatus on tullut mukaan. Paula on ison työn tehnyt siinä. Ja viimeisenä asiana peruskoulun maailmassa on erityisen tuen porrastaminen uudella tavalla. Sillä tavalla, että mahdollisimman varhain puututtaisiin pieniinkin asioihin ilman, että tarvittaisi isompia, raskaampia ratkaisuja tehdä. Määrällisesti erityisopetuksen kasvu näyttää lakanneen. Erillään oleva erityisopetus näyttää saavuttaneen huippunsa ja on kääntynyt laskuun. Erityiskoulujen määrä on voimakkaasti vähentynyt ja siellä olevat oppilaat tietysti vastaavasti ovat vähentyneet. Tämä inkluusiokehitys näkyy yliopiston oppikirjoissa. Tässä on meidän laitoksen käyttämiä oppikirjoja. 60-luvulla professori Saaren laitoskasvatuskirja, 1982 vuodelta koko laitoksen henkilökunnan kirjoittama kirja. Onerva oli mukana tässä kirjoittamassa omaa lukuansa. Ja sitten inkluusiota edustava professori Salovidan kirja. Tuoreimpana esimerkkinä tuleva kirja. Ei ole vielä ilmestynyt, mutta tämä kirja ilmestyy tämän kevään aikana. Tässä on 4 yliopiston professorikuntaa kirjoittamassa. Kiitos.
Nyt Leena Lumelahti, tästä on hyvä jatkaa. Siellä oli se varhainen puuttuminen ja siitä jo puuttu vielä yhtään sen enempää kuin että Sakari sen juuri mainitsi. Tuletko kertomaan, miten se rantautui erityispedagogiikkaan?
No niin, mä tulin Jyväskylän yliopistoon 75 tulin aloittamaan erityislastentarhanopettajakoulutusta erityisopettajakurssille. Sitä ennen olin toiminut 2 vuotta. Olin aloittamassa uuden muotoista lastentarhanopettajakoulutusta yliopiston yhteyteen ja tuntui, että siitä oli sitten haasteellista jatkaa lastentarhanopettajien jatkokoulutusta, eli tulin aloittamaan tätä varhaiserityispedagogiikan suunnittelua, jonka näen lähteneen liikkeelle siitä, kun me aloitimme tämän varhaiserityisopettajakoulutuksen. Näistä opettajista kuitenkin käytetään nimitystä erityislastentarhanopettajat, koska pohjakoulutuksena on tuo koulutus. Aikaisemminhan lastentarhanopettajat voivat osallistua jo harjaantumiskoulun opettajakoulutukseen ja näkövammaisten ja kuulovammaisten esikouluopettajan koulutukseen, mutta 75 tuli tämä varsinainen päiväkotien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajakoulutus. Ja tämä erityislastentarhanopettajakoulutus on hyvin laaja-alainen ja se johtuu juuri siitä, että päivähoidon ja varhaiskasvatuksen piirissä on tämä erityisen tuen tarpeen lapsille, joilla on erityisen tuen tarvetta. Se on järjestetty siten, että lapset on yleensä sijoitettu inkluusion mukaisesti oman kodin lähellä olevaan päiväkotiin. Ja nämä lapset saavat sitten siellä sitä erityistä tukea ja tehostettua tukea, mitä he tarvitsevat. Ja silloin tulevat erityislastentarhanopettajat kuvaan mukaan. Päiväkodeissa voi olla erityisryhmiä, mutta suurin osa lapsista kuitenkin on näissä isoissa ryhmissä. Myöskin näistä erityisen tuen tarpeessa olevista lapsista ovat isoissa ryhmissä mukana. Kiertävät erityislastentarhanopettajat käyvät näissä paikoissa, missä tarvitaan, käyvät antamassa tukea tähän lasten oppimisen tukemiseen ja kehityksen tukemiseen ja sillä tavalla niin kuin tämä varhaiserityiskasvatus on parhaimmillaan tuollaista ihan tavallista lastentarhatoimintaa, lastentarhapedagogiikan mukaista ja siinä sitten vaan tämä yksilöllisyys otetaan huomioon jokaisen lapsen kohdalla ja sitten juuri näiden erityistä tukea tarvitsevien kohdalla on sitten ehkä joitakin asiantuntijoita mukana oman ryhmän henkilökunnan lisäksi. No ihan siitä aloituksesta, kun tulin yliopistolle erityisopettajakurssille, niin me toimimme tuolla punaisessa tiilitalossa. Ja minulla oli pöytä samassa huoneessa Ikosen Oivan ja Tirkkosen Ritvan kanssa, jotka olivat harjaantumiskoulun opettajakurssilla. Ja minun ensimmäisellä kurssillani oli vain 5 opiskelijaa. Se asia oli vielä niin uutta ja hakijoita ei ollut, tainnut olla paljon sen enempää. Mutta näiden nuorten naisten kanssa me aloitimme sitten tämän koulutuksen ja Särkän Ritva oli koko ajan mukana koko näissä ja yhdessä me sitten aloimme rakentaa varhaiserityispedagogiikkaa. Ja mitä se meidän mielestämme nyt sitten, miten se lähti liikkeelle? Se lähti liikkeelle siitä, että perustana on yksilön ja yksilöllisyyden kunnioittaminen ja lapsen kokonaiskehityksen edistäminen ja oppimisen edistäminen ja samalla lapsen itse tunnon korostaminen ja taikka kohottaminen ja näiden vahvojen alueiden esille nostaminen ja sillä tavalla saadaan tämä lapsen itsensä hyväksyminen ja niin kuin tämmöinen itsetunto sitten vahvistumaan. Me käytimme seurantakortteja tässä lapsen kehityksen seurannassa ja siihen me havainnoitiin erilaisissa toiminnoissa lapsia ja tuota seurantaa. Seurattiin sitten, tai tätä kehityksen kulkua seurattiin sitten että seurantakorttien avulla. Sitten myöhemmin tuli kuntoutussuunnitelmat ja näihin sitten näiden havainnointien lisäksi tuli sitten eri asiantuntijoiden lausunnot ja näitä asiantuntijoita oli tietysti fysioterapeutit ja puheterapeutit, toimintaterapeutit, lastenlääkärit, psykiatrit ja puhe- ja ne puheopettajat mä mainitsin jo. Sitten myöskin aistivammaisten opettajat saattavat olla myöskin asiantuntijoina. Ja
tutkimus tuli sitten sinun elämään. Jossakin lausunnossa sanoit, että sinun piti jossakin vaiheessa sitten väitellä, miksi?
No niin, mä olin 12 vuotta ollut näissä lyhytaikaisissa työsopimuksissa töissä. Eli oli aina vuoden pesti kerrallaan tai puolen vuoden kesti pesti kerrallaan. Ja yleensä ne oli näitä AP, tai yleensä vaan ne oli kaikki näitä alemman palkkaluokan paikkoja, mitä minä sain hoitaakseni. Mutta sitten olin jo tuolta suorittanut nämä lisensiaatin opinnot. Sitten tuli tämä ensimmäinen virka, tai ei se ensimmäinen, mutta minä hain sitä virkaa ja minua siihen esitettiin, mutta sitten kuitenkin tiedekuntaneuvosto valitsi siihen miehen ja se oli vuonna 1985 ja jostakin syystä, mä en tiedä minkä takia yliopiston virkamiehet sitten kuitenkin hallintojohtaja ja tiedekuntasihteeri niin hoitivat tämän vaalin nurin ja minä sainkin sitten tuon AP-lehtoraatin ja sitten sen jälkeen tein sitten jonkinlaisen väitöskirjan sen työn ohella, että tapahtui tämä opiskelu. Mulla oli yksi sapaatti vuosi eli lukukausi, jolloin mä tein sitä kenttätutkimusta ja sitten mulla oli kaksi kuukautta oli virkavapautta oli tuon väitöskirjan tekoon. Ja eihän se häppäinen ollut. Siihen aikaan ei saanut ohjausta väitöskirjan tekoon, niin kuin nykyään saadaan. Että täytyy sitten kärsiä ne typeryt, mitä siinä sitten aina tekee. Että se meni sillä tavalla. No.
Kiitoksia tästä osuudesta. Jatketaan keskusteluosuudessa lisää. Ja nyt mä päästän sitten tuon Hannu Savolaisen tänne estradille. Ole hyvä.
Kiitoksia. Aloitan tästä Jyväskylä-yhteydestä. Niin minä olen ehkä semmoinen ihminen, joka on ahkerasti matkustanut Jyväskylän ja Joensuun väliä. Vuosikaudet, kokeillut kaikkia erilaisia vaihtoehtoja. Asuen täällä, käyden töissä siellä ja asuen niin kuin tälläkin hetkellä siellä ja käyn töissä täällä. Olen ollut erityispedagogiikassa mukana vuodesta 1983 asti, jolloin aloitin erityispedagogiikan maisteriopinnot Joensuun yliopistossa. Ja tuo aika on oikeastaan se sama aika, kun meillä on ollut tämmöistä kansainvälistä kehitystyötä, kehitysyhteistyötä erityispedagogiikan alalla. Just Sakarilta kysyin, että olisiko siinä 80-luvun alussa ensimmäinen Stafrika-kurssi, joka Jyväskylässä vedettiin. Ja tässä muutamalla sanalla kerron nyt sitten omia kokemuksia tämmöisen kansainvälisen kehitystyön näkökulmasta tässä erityispedagogiikan kentässä. Itse valmistuin maisteriksi 88 Joensuusta ja suuntauduin tutkimukseen vahvasti ensiksi, mutta sitten sain mahdollisuuden päästä Jyväskylän yliopiston erityisopettajakoulutusprojektiin Etiopiaan vuonna 1993 kesällä, ja siitä syntyi kipinä hakeutua hankkeeseen, joka nelivuotiseen hankkeeseen Etiopiassa, ja näinhän se hanke silloin Joensuun yliopiston kautta saatiin, ja Onervamäki oli siinä mukana meidän tiimissä. Ja 4 vuotta vietin siis Etiopiassa erityisopetusta kehittämässä, ja voi sanoa, että sillä tiellä olen vieläkin. Sen jälkeen olen ollut tämmöisen erityisopetuksen kansainvälisen kehittämistyön kanssa tekemisissä monissa eri hankkeissa, sekä Niilomäki-instituutin työntekijänä ja Jyväskylän yliopiston työntekijänä ja Joensuun ja sitten Itä-Suomen yliopiston työntekijänä. Ja halusin ehkä, jos luonnehtin tähän, mitä 10 minuuttiin mahtuu tässä, mitä tässä on tapahtunut, niin tunnistin tuosta, mitä tässä kehittämistyössä on tapahtunut, niin löysin sieltä 3 tämmöistä kehityslinjaa, joka on tänä aikana, mitä on itse havainnut ja muistan, niin tapahtunut. Ensimmäinen linja on semmoinen, että ollaan menty asiantuntijakoulutuksesta yhteistyömaiden järjestelmien kehittämisen suuntaan. Toinen linja on semmoinen, että ollaan menty tämmöistä projektityöstä enemmän tämmöisiin sektoriohjelmien ja budjettituen suuntaan. Eli se tuen muoto on muuttunut. Myös se kohde tässä kehitystyössä on muuttunut, ja se 3. tämmöinen kehityslinja on, että ollaan menty erityisopetuksen kehittämisestä inklusiivisen opetuksen kehittämiseen. Muutamalla sanalla luonnehdin nyt kaikkia näitä 3 kehityslinjaa tässä näin. Jos ajatellaan sitä asiantuntijakoulutusta, nämä ensimmäiset hankkeethan on ollut tällaisia asiantuntijakoulutuksia, joko esimerkiksi Afrikassa tai sitten on tullut stipendiaatteja Suomeen ja ollaan koulutettu asiantuntijoita yhteistyömaihin. Tämän jälkeen ollaan menty, tämä työ, mitä on tehty, niin on enemmän ollut projekteja siellä kohdemaassa, ollaan se painopiste siirretty sinne, niin kuin itsekin Etiopiassa vietin 4 vuotta. Ja silloin tämä erityisopetuksen kehittäminen on pyritty sitomaan sen maan muun opetussektorin kehittämiseen. Ja vähitellen tämä yhteistyö on laajentunut myös sillä tavalla, että opetusministeriöiden ohella siellä on ollut mukana myös yliopistot ja opettajan koulutuslaitokset. Ja voisin väittää, että ainakin tämän Etiopian kokemuksen perusteella, että kun ollaan kohdemaassa tälleen laaja-alaisesti kehitetty, niin ollaan saatu myös aika kestäviä tuloksia, joita on ihan mukava katsoa taaksepäin. Se, mikä haaste tällaisessa projektimuotoisessa toiminnassa kuitenkin ja tämmöisessä on ollut, on että yhden maan tai kohdemaan kehittämisessä tämän yhteistyön vastuu on monesti ollut yhdellä maalla. Eli esimerkiksi pienellä Suomella on ollut varsin iso rooli monien maiden erityisopetusjärjestelmien kehittämisessä. Se on haaste sitä, sillä tavalla, että jos yhden maan prioriteetit kehitysyhteistyössä muuttuvat, opetus ei enää olekaan se, jota halutaan jatkaa, niin silloin tapahtuu katkea tavallaan tämmöinen kokonaan tämmöinen kehitystyö. Ja ehkä senkin takia sitten tässä kehitystyössä mentiin tämmöisistä projektilähestymistamasta näihin sektorituen ohjelmiin. Mitä sektorituki tarkoittaa? Se tarkoittaa, että ei pidetä jokainen maa tee omia projektejaan, vaan yhden maan, Etiopian, Sambian, Mosambikin kehittämistä ajatellaan sen maan lähtökohdista ja ulkomaat rahoittaa sitä, ketkä rahoittaa, niin rahat pannaan isoon yhteiseen hattuun ja siitä tehdään se, sillä tehdään se kehittämisen työ. No toki tässäkin järjestelmässä on omat haasteensa varmasti ollut ja yksi semmoinen harmittava haaste siinä on tietysti se, että silloin tämmöisten meidän suomalaisten toimijoiden henkilökohtaiset kontaktit ja yhteydet eivät ole enää sitten niin suuressa asemassa, minkä takia tietysti ehkä silloin kun sektorituki oli kaikkein yleisimmillään, niin oli hyvin tärkeää, että meillä myös jatkui tämmöinen kansalaisjärjestöjen yhteistyönä tehtävä kehittämistoiminta. Tässä täytyy muistaa, että myös kansalaisjärjestöt on tehnyt tämmöistä erityisopetuksen, erityispedagogiikan lähialueella tapahtuvaa kehitystyötä kovinkin paljon. No, tämä kolmas kehityslinja on, ja tähän on aikaisemmat puhujat jo viitannutkin, on tämä erityisopetuksen kehittämisestä inklusiivisen opetuksen kehittämiseen. Voidaan sanoa, että ensimmäisissä hankkeissa koulutettiin erityisopettajia, sitten tuli tämä tutkintokoulutus tai asiantuntijakoulutus. Näillä rakennettiin siis eri yhteistyömaiden erityisopetuksen järjestelmiä ja tuettiin niiden toimintaa osana niitä koulutusinstituutioita. Mutta viimeisen 10-15 vuoden aikana on ilmestynyt tämä inklusiivinen opetus ehkä niin, että ensin oli erityisopetushankkeet, sitten oli erityisopetus kautta inklusiivinen opetushankkeet. Ja nykyisin ne taitaa olla sitten jo ihan suoraan inklusiivisen opetuksen hankkeita viimeisien vuosien aikana. Tämä inklusiivinen opetus tarkoittaa silloin semmoista laaja-alaisempaa lähestymistapaa siihen sen huolehtimiseen, että kaikki lapset pääsisivät kouluun. Siinä suuntaviivat pitkälti noin maailman mitassa on määritelty, tulee tuolta Unescolta, jolla on tämä inklusiivisen opetuksen määritelmä, jota näissäkin on seurattu. Ja se ajatus, minkä se tuo siihen, on tämmöinen, että ajatellaan kaikkia niitä lapsia, jotka ovat riskissä jäädä koulun ulkopuolelle. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se työ, mitä tehdään kohdistuu laajemmin lapsiin, kuten jotka jää koulun ulkopuolelle, esimerkiksi köyhyyden, kulttuuristen tekijöiden, sukupuolen tai vammaisuuden vuoksi. Kun on päästy nyt tässä nämä kolme kehityslinjaa läpi, niin joku haastekin täytyy tähän vielä mainita. Ja minä näkisin sen haasteen sellaisena, että niin hyvä kuin tämä inklusiivisen opetuksen kehittämisen ajatus onkin, niin siinä on semmoinen riski, että miten varmistetaan se, että vammaisten lasten koulutuksen kannalta tärkeät asiat pysyy tässä koko koulun kehittämisessä mukana. Ja nyt kun puhun kehitystyöstä esimerkiksi Afrikassa, niin siellä on hyvin paljon vielä sitä tehtävää tässä suhteessa. Ja yksi maa, jonka tunnen hyvin, Etiopia, niin siellä vain 2% vammaisista lapsista pääsee tänäkin päivänä vielä kouluun. Hyvä esimerkki siitä, miten saattaa unohtua tämä erityisopetuksen historia ja ydin on tämä Education for All-prosessi, joka nyt on kulminaatiopisteessä. Nyt on 15 vuotta tehty työtä. Ihan kaikki lapset eivät ole vielä koulussa, vaikka piti olla. Ja nyt katsotaan tavoitteita tulevaisuutta kohti. Silloin kun tämä Education for All-prosessi käynnistettiin vuonna 2000, niin siinä nostettiin monia hyviä tavoitteita, mutta yksi selvästi asia, joka siellä puuttuu, niin siellä puuttui maininta siitä, että vammaiset lapset ovat yksi ryhmä, joka on kaikkein heikoimmassa asemassa monissa maissa. mutta heitä ei mainittu siinä julkilausumassa erikseen. Ja tämä on semmoinen haaste, jonka kanssa meidän pitää edelleenkin tehdä töitä tästä eteenkin päin. Tekemistä riittää erityispedagogiikalle myös tässä näkökulmassa. Voisi aika hyvin sanoa, nuo äskeiset määritelmät, mitkä nähtiin, niin nämä olisi aika hyviä johtotähtiä, että pitää olla tämä luokanopettajan näkökulma, mutta sitten pitää olla sitä osaamista niihin tilanteisiin, jotka sitä osaamista enemmän vaatii.
Ja sitten kehä kiertyy sinne Niilomäki-instituutin suuntaan. Vielä lyhyt puheenvuoro ja pohtikaa ja valmistautukaa nyt jo keskusteluun. Kyllä meillä siihenkin vielä jätetään aikaa.
Kiitoksia Paula ja kiitoksia kaikille esiintyjille, jotka tässä on jo esiintyneet ennen mua. Ja täytyy sanoa, että melkoinen rautaisannos siitä historiasta, mitä kaiken tämän jyväskyläisen erityispedagogiikan kehittymisen taustalla ja myös Niilomäki-instituutin kehittymisen taustalla on, niin siitä saatiin todella hyvää kuvaa. Minä olen tosiaan Latvala Juha-Matti, toiminnanjohtajana toimin tuolla Niilomäki-instituutilla ja teille kerron vähän sitä, että mitä me siellä tällä hetkellä tehdään. Ihan lyhyt esitys ja mulla on tuolla slideshowkin, mä pistän sen tuohon pyörimään. Näin. Mä taidan seistä, eikö tämä kuulu, enkä ole minkään edessä tässä. Tässä oikeastaan, kun tästä perinnöstä jo puhuin ja tästä historiasta niin sellainen maininta täytyy tehdä, että me ollaan tänä vuonna, tai itse asiassa viime vuoden lopussa ollaan uudistettu meidän Niilomäki-instituutin ilmettä, ja siinä me pyrittiin myös tätä meidän historiaa ottamaan mukaan. Eli täällä nyt näette meidän uuden logon, mikä siellä on, ja siinä ajatus tässä logossa on sen tyylinen, että meillä on täällä pohjalla tämä instituutti on tämmöisellä harmaalla, niin se on tämä tämmöinen perusta, Niilomäen historia ja perusta, joka on luotu meidän kaikille toiminnalle, ja se toiminta, mitä me tehdään, niin sen myötä sitten lapsi, jolla on oppimisvaikeuksia, hän nousee omille siivilleen ja pystyy sitten sitä omaa tulevaisuuttaan kohti lentämään. Ja tällainen tausta siinä on. Ja myös sitten meidän juhlavuoden, kun mehän täytetään nyt 25 vuotta tänä vuonna, niin slogan on opin ja osaan tulevaisuudessakin, niin siinäkin pyritään huomioimaan sitten sitä taustaa, mikä meillä on, että opitaan niin nyt kuin sitten tulevaisuudessa. Professori Niilomäestä jo tässä on paljon kerrottukin ja tämä kaikki toiminta, mitä me tehdään ja arvot, mitä meillä on, niin perustuu ihan siihen mitä hän on luonut ja hän oli toiminnassaan aktiivinen käytännön toimija ja erityisesti korosti sitä, että se tutkimustieto, mitä tehdään ja uudet tutkimustulokset, niin ne täytyy saada sovellettua käytäntöön ja käytännön toimijoiden tueksi. Ja se on myös meillä ollut semmoinen vahva arvo, jota ollaan haluttu sitten noudattaa ja ylläpitää sitten kaikessa meidän toiminnassamme. Niilomäki-säätiö perustettiin 25 vuotta sitten. Perustajatahot on tässä mainittu, siellä on melkoinen joukki ollut perustamassa sitä, eli Jyväskylän yliopistoyhdistys, Jyväskylän kaupunki, Niilomäen perikunta ja Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen kannatusyhdistys, joka nykyisin on Haukkalan säätiö, niin se on tuolla kesällä 1990 perustettu. Ja Niilomäki-säätiön tarkoitus, kuten edelleenkin, niin on Niilomäki-instituutin kautta edistää lasten ja nuorten neuropsykologista tutkimusta ja kuntoutusta. Ja tämä nyt on siinä mielessä, vaikka puhutaan neuropsykologiasta tässä, niin meidän toiminta kattaa hyvin laajasti sitten niin tämän psykologisen lähestymistavan, mutta myös sitten ihan laajemmaltakin tämän erityispedagogiikan. Ja toimijoita esimerkiksi meillä, tutkijoita ja kehittäjätoimijoita, joita meillä on niin noin 50 kappaletta tällä hetkellä, niin hyvin laajalta taustalta tulee, että meillä on niin psykologeja, niin erityisopettajia, myös ohjelmoijia IT-puolelta nykyään, kun oppimispelejä tehdään. Ja hyvin laajalla skaalalla pyritään sitten nykyisin porukkaa meillä pitämään tutkijapuolella. Meidän toiminta perustuu oikeastaan tai koostuu kolmesta eri toiminnosta. Meillä on tutkimus- ja kehittämistoiminta on se, mitä meillä eniten tehdään. Pyritään luomaan tutkimusta tai pyritään tekemään huippututkimusta ja siihen liittyvää kehittämistoimintaa. Sitten meillä on kliininen toiminta, joka lähinnä kattaa sitten lastentutkimusklinikkaa, ylläpidetään yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa. Eli meillä on mahdollisuus, että lapset, joilla on oppimisvaikeuksia, niin heillä on mahdollisuus päästä tarkempiin arvioihin sekä kuntoutukseen sitten tänne lastentutkimusklinikalle. Ja tätä toimintaa kaupunki tosiaan ylläpitää ja me tarjotaan siihen tilat ja sitten lisää tukivoimaa sitten meidän tutkijoista. Sitten meillä on hyvin aktiivista koulutus- ja julkaisutoimintaa, eli me pyritään sitä kautta sitten tätä tutkimustietoa välittämään sitten niin opettajien, erityisopettajien kuin psykologien käyttöön. Mutta kaiken perustana on tämä tutkimus- ja kehittämistoiminta, että näissäkin aikaisemmissa esityksissä on mainittu juuri tämä evidence-based lähestymistapa, eli tutkimusperustaisesti kaikki se kehittämistyö tehdään, mitä meillä harjoitetaan. Ja tavoitteet meillä, oppimisvaikeuksien arviointi ja ennaltaehkäisy ja kuntoutus on sellaiset tavoitteet, tai keinoja pyritään siihen löytämään. Ja erityisesti juuri tämä ennaltaehkäisevyys on meillä se lähestymistapa, mitä pyritään harjoittamaan. Että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa saatais tuki sitten niille lapsille ja nuorille, jotka tukea tarvitsevat. No viimeisenä kalvona tässä, en ole varmaan vielä aikaani ylittänyt, niin ihan siitä, että kerron siitä, että mitä meillä tällä hetkellä, minkälaista toimintaa meillä on käynnissä. Tässä on ihan nyt sellaisia hankkeita kuvattu, tai hanketeemoja kuvattu, joita nyt on joko ihan tässä viime hetkellä ollut tai sitten juuri käynnistymässä. Meillä on opintojen keskeyttämisen ennaltaehkäisyyn erityisesti toisella asteella, eli miten saadaan ne nuoret, joilla on riski jäädä pois koulutuksesta ja lopettaa koulunkäynti kesken, niin miten heitä saataisiin sitten motivoitua pysymään sitten koulussa. Siihen liittyvä hanketoiminta on käynnissä. Sitten semmoisena isona asiana nyt viime vuosina on ollut tämä työrauhakysymykset ja yleensäkin se, että miten positiivista käyttäytymistä voidaan tukea koululuokassa. Siihen meillä on hanke käynnissä. Lasten itsesäätelytaitojen tukemiseen liittyvä hanke on tuossa viime vuosina. Tämä on itse asiassa päättynyt hanke, mutta siitä ollaan julkaisuja nyt tehty ja toimintaa sitten tuossa viime vuosina tehty. No, oppimisvaikeudet ja minäpystyvyys, eli tämmöinen niin sanotut itsetuntokysymykset, että miten sellaiset nuoret ja lapset, joilla on oppimisvaikeuksia, niin miten he kokee oman itsensä ja omat kykynsä sitten toimia, niin tämä on myös sellainen, joka on paljon herättää keskustelua ja paljon sitten semmoisia tarvetta, että miten tätä itsetunnoksikin sitten puhutaan tästä minäpystyvyydestä, niin miten sitä voidaan tukea ja kehittää. Oikeastaan en näitä tämän tarkemmin tässä lähde lukemaan. Haluan vielä tuolla mainita vielä sitten tämän Grafogamea ekapeli harjoitusmenetelmän. Siitä varmaan monet teistä ovat kuulleet. Eli se on yksi sellainen, jota ollaan yhteistyössä yliopiston kanssa sitten kehitetty ja ylläpidetty sitten niin täällä Suomessa kuin nyt sitten yhä enemmän sitten myös tuonne ulkomaille ollaan sitä sitten viemässä. Että meillä esimerkiksi tuolla Afrikan suunnalla meillä on toimintaa sitten ollut neljässä maassa, Namibiassa, Keniassa, Tansaniassa ja Sambiassa, ja siellä ollaan pyritty sitten lasten lukutaitoa tukemaan sitten näiden oppimispelien avulla muun muassa. Mutta lyhyt kuvaus siitä, mitä me tehdään, ja tämä kaikki toiminta, mitä meillä on, niin perustuu siihen Nilomäen luomaan, pioneerina luomaan sitten perustaan, ja halutaan tätä arvokasta perintöä ylläpitää sitten myös niin nyt ja tulevaisuudessa. Kiitoksia.
No,
Kiitoksia kaikille puheenvuorojen käyttäjille. Jos että aikaa meni näin paljon puheenvuoroihin, kuvastaa tätä meidän kentän moninaisuutta ja monihaaraisuutta, niin on Niilomäen pioneerin työ karannut maailmalle. Ja sitä oli ilo tätä kavalkaadia tässä kuulostella ja seurata. Mutta nyt sitten kommentteja, kysymyksiä puheenvuorojen käyttäjille. Olkaa hyvät. Odotappa pieni hetki.
Kun olin töissä tuohon vuoteen 2000 syksyyn saakka, niin silloin 90-luvulla oli paljon semmoisia yhteistyöpalaveria näiden erityispedagogiikan edustajien kanssa. Ja tämä inkluusio tuli silloin joskus 95-96 minun korviini ensimmäisen kerran. Nyt oikein muista, kuka oli sitten se lehtori, pitkä musta mies, joka siitä jossakin palaverissa kertoi. Niin haluaisin kuulla vielä vähän tarkemmin, että mitä se on käytännössä.
Oliko se pitkä musta mies sitten oivaikoni, joka tällä hetkellä lököttelee Espanjan auringossa? Kutsuin hänet terveisiä häneltä kaikille paikalla oli. Kuka vastaa tähän kysymykseen? Mitä on inkluusio käytännössä? Hannu, olepa hyvä.
Joo. Siis mä ajattelen käytännössä ja hyvin praktisesti se on sitä, että opettajille annetaan keinoja tulla toimeen erilaisten lasten kanssa. Itse työskentelen erityisesti tuon käyttäytymisen pulmien kanssa, ja se lähtee siitä, että lähdetään kehittämään tapoja. Juha-Matti tuossa mainitsikin sen positiivisen käyttäytymisen tukemisen, joka on keino opettajalle käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisyyn. Mä ajattelen inkluusiota ihan näin yksinkertaisella tavalla. Tätä se tarkoittaa. Se ei tarkoita lasten sijoittamista johonkin, vaan se tarkoittaa lasten opetusta, sillaisella tavalla, että siinä toteutuu se lapsen läsnäolo, osallistuminen ja myös se oppiminen. Ei ole mikään yksinkertainen asia kylläkään. Että se on Suomen koulun teema, joka jatkuu vielä pitkään sen asian miettiminen.
Tämä on oikein hauska kuulla, kun silloin kun olin siis rehtorina, normaali koulun rehtorina, niin se tuntui niin kaukaiselta ja utopistiselta ajatuksella, miten tätä voisi nyt normaalikouluunkin ehkä ja muuten näkeen erityisopettajan virat ja muut oli semmoisia kysymysmerkkejä. Ja muistan, että sitten kaupungin kouluviraston virassa ollessa esimieheni koulutymyhtäjä Pekka Käppi, hän silloin jo ihan vastoin kaikkia suuntauksia puhui siitä, että erityisluokat pitäisi hävittää. Ja hän sai siitä niin kuin aivan hirveät haukut päällensä. Mutta että näin aika muuttuu. Nyt on menty siihen.
Joo, mä vielä tuohon yhtä asiaa korostasin. Aikoinaan tämä ymmärrettiin paikkakysymyksenä, ja sehän herätti vastustusta tavallisissa opettajissa, kun nähtiin inkluusion tavoittelu puhtaana paikkakysymyksenä. Sijoitetaan kaikki samaan paikkaan. Kysymys on tietysti siitä, että yritetään järjestää yhteinen koulu kaikille, niin että kukaan ei syrjäydy. Ja kokemus alkaa näyttää siltä, että kannattaa hyväksyä joustavat ryhmittelyt tilanteiden mukaan. Ja sitten, niin kuin tässä on tullut esillä, toimintoja resurssoidaan ja opettajia koulutetaan ja opitaan tämä sanoisiko arvokas idea hyväksymään. Mutta ei niin, että jäykästi, vaan että kaikki yhteen. Ei siitä mitään tule.
No niin, sitten jatketaan. Kerro myöskin, kuka olet.
Joo, kiitos. On Tuulia Ikkeläkoski ja Onerva Mäen koulusta. Ja mehän ollaan inkluusion kannattajia ja lähikoulun puolesta puhujia. Sen takia nyt nostin esille tätä inkluusioteemaa, koska Onerva sanoo, että hän tuli opin kanssa Englannista aikanaan, ja nyt kun olen käynyt oppimisympäristöistä luennoimassa tuolla Dublinissa, Irlannissa, niin siellä hän hämmästelee hirvittävän suuresti tätä, miten meillä inkluusio toimii ja miten ei ole. Erityiskouluja on siis, niin kuin, ne on vähenemässä ja erityisluokkia ei ole niin paljon kuin ennen. Että nyt taas suunta on varmastikin vähän toinen, että olemme siinä mielessä esimerkillisiä. Mutta sen takia, minkä takia niin kuin käytin puheenvuoroni, niin liittyy siihen, että OAJ teki tutkimusta viime vuoden aikana, ihan siis sai siihen kyselyyn vastata, kuka halusi netissä. Ja siellä yksi kysymys oli, onko erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille oltava omat luokkansa peruskoulussa? Ja mua havahdutti tämä, että sitä mieltä, että pitäisi olla tai ehkä pitäisi olla, niin vastasi 77%. Jolloin niin kuin mun kysymys itselleni kuului, että mitä vastaan tässä nyt taistellaan ja mitä on, niin kuin, missä on epäonnistuttu, että näin valtaosa ajattelee. Ja lähinnä just mietin sitä, että johtuuko siitä, että siihen ei niin kuin, sitä ei ole riittävästi hiffattu nyt, että miten se toimii. Esimerkiksi yhteisopettajuus tai samanaikaisopettajuus ei ole lähtenyt niin valtavan hyvin liikkeelle kuin olisi ehkä pitänyt. Tai mitä pitäisi tehdä, että tämä inkluusio toimisi niin kuin se on ajateltu toimiva. Hannu varmaan voisi vastata tähän. Kiitos.
Mä annan Hannu heti toisenkin kysymyksen. Itse olen mietiskellyt joskus, kun olen ollut jo vähän sivussa, että mitä tämä kaikki tarkoittaisi nyt perusopettajan koulutukselle?
Kaksi isoa kysymystä. Mistähän päästä sitä lähtisi? Mä siitä vaikka, että se, että näin vastataan, niin se vaan kertoo jotakin suomalaisista opettajista, paitsi ehkä asenteista, se kertoo myös siitä kunnianhimosta ja motivaatiosta, jolla täällä työtä tehdään. Sakari on tehnyt ja itsekin on tehnyt tämmöistä inkluusioasenteisiin liittyvää tutkimusta, niin suomalaiset opettajat on monesti kriittisempiä kuin monet muut. Mutta sitä ei voi yksioikoisesti tulkita sillä tavalla, että näin moni prosentti vastustaa, vaan kyse on ehkä siitä myös siitä kunnianhimosta ja motivaatiosta, jolla työhön suhtaudutaan. Ja sillä tavalla ajattelisin, että minun vastaus siihen on, että meidän pitää tutkia ja etsiä niitä keinoja nostaa sitä opettajan minäpystyvyyttä, jos käytetään tätä käsitettä. Ja silloinhan se on haaste myös tälle meidän opettajan koulutukselle. Eli nämä asiat täytyy olla täällä mukana. Meidän tutkimusten mukaan se, että on kokemuksia erilaisten lasten opettamisesta, niin sillä on suora yhteys opettajien lisääntyvään minäpystyvyyteen, joka taas vaikuttaa myös asenteisiin positiivisesti. Eli asenteita en lähtisi muokkaamaan, vaan sitä minäpystyvyyttä, joka syntyy konkreettisten kokemusten ja oppimisen kautta. Ja tämä on siis se viesti opettajan koulutukselle, ehkä sinne se yhteistyönäkökulma vielä näiden lisäksi. Eli jos minä saisin sanoa, mitä täällä tapahtuu, niin lähtisin siitä, että erityisopettajat ja luokanopettajat ja aineenopettajat jo koulutuksen aikana tekisi paljon enemmän yhteistyötä ja erilaisten lasten opettamisen asiassa.
Ja tuohon prosenttiluvun vielä lisäisin. Mulla on ihan tuore tieto aika laaja peruskoulun opettajien suhtautumisesta yhdessä opettamiseen. Jos asenneväittämä on tarkasti ottaen näin, vaikeasti käytöshäiriöiset oppilaat tarvitsevat erityisluokkaa tai tarvitsevat opetusta erityisryhmissä. Siihen 90% opettajista sanoi, että kyllä näin on. Mutta noista konsteista, mitä tässä oli esillä, minä yhdyn kyllä Hannuun, mitä oli esillä.
Ennen kuin annan Kristinille tämän puheenvuoron, niin oikeastaan jatkaisin tuosta Leena Lumelahden puheenvuorosta tähän omaan varhetutkimusryhmäni havaintoihin. Siellä Paula Korkalainen, lastentarhanopettaja taustaltaan, osallistui tämmöiseen 3 vuoden isoon kehittämisprojektiin sellaisten kuntien alueella, joissa päiväkodeissa ei ollut lainkaan erityispedagogiikan koulutuksen saaneita ammatti-ihmisiä. Oli niin sanottuja tavallisia lastentarhanopettajia, jotka olivat, joiden ryhmissä oli sitten noita erityisiä, noita hankalia lapsia, ja alkuvaiheessa se tunnelma oli se, että nämä ei kuulu meille ja me ei pärjätä näiden kanssa eikä me osata näiden kanssa. Mutta sitten tämä 3 vuoden projekti, se käytti muun muassa Niilomäki-instituutin koulutusta, työnohjausta, työpajoja, monenlaista tehtiin 3 vuoden aikana. Ja minulle itselleni aika tavalla
kolahdutti nämä tutkimushavainnot, kun siellä sitten vähitellen lastentarhan opettaja joku sanoi ääneenkin, että me olemme kyllä nyt tämän kehittämiskokeiluprojektin hankkeen aikana vähitellen oppineet ymmärtämään, että tuo erityinen sehän on ihan tavallista. Ja meillä on siihen osaamista ja pärjäämistä, kunhan me saamme vähän sitä koulutusta ammattilaisilta, ja nämähän kuuluukin meidän joukkoon nämä lapset. Mutta nyt sitten Joensuusta, Jyväskylästä Joensuuhun siirtynyt Kristiina Järnefelt, ole hyvä.
Kiitoksia. Eli oikeastaan tähän Paulon puheenvuoroon, niin minähän olen itse varheryhmästä väitellyt ja kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteistyöstä. Ja täytyy sanoa, että se Antti täältä Jyväskylästä on ollut valtava, koska heittäisin nyt sitten semmoisen pallon, että mitä Leena Lummelahti puhuu tuossa, että on paljon asioita, joita varhaiskasvatuksessa on tehty jo vuosia ja vuosikymmeniä. Ja yksi semmoinen on, että siellä hyvin yleinen periaate ja varmaan se pääsääntöinen on, mikä oli mun väitöksessä esimerkiksi isän, sen tutkimuksen keissin isän kommentti, että saisi olla lapsena toisten lasten joukossa. Ja se on semmoinen lähtökohta, joka on asennekysymys. Eli nähdäänkö me niin, että lapsella pitää olla oikeus olla lapsena toisten lasten joukossa. Ja sitä kautta varhaiskasvatuksessa, jos ajatellaan, että jos se perusasenne on ollut se, ja niin kuin oma tutkimus toi esille mielenkiintoisia malleja kehittämistyöstä, joka oli myös siis samalla tutkimusta, että siellä muotoutui esimerkiksi pienryhmiä, joissa toimintaterapeutti saattoi vetää pienryhmän. Eli siellä oli tukea tarvitseva lapsi ja sitten muita lapsia. Itse asiassa saattoikin olla, että semmoinen lapsi, jolla ei ollut mitään tuen tarvetta todettu, niin hän sai sen hyödyn siitä, että toimintaterapeutti oli siellä ryhmässä. Ja tämä on minun mielestä yksi tulkinta inkluusiosta, että sitä ei tarvitse sitä palvelua edes niin kuin hankkia sen diagnoosin kautta, kun se voidaan se tuki saada. Ja toinen, minkä on pakko sanoa, koska minä olen Leena akitoinut tähän kokonaiskehityksen havainnoinnista puhumiseen, on se, että se on erittäin arvokas varhaiskasvatuksen taustalta, koska se nostaa sen, että lapsi on kokonaisuus, eikä pilkottu osiin, joita jollain lailla tuetaan, kuntoutetaan, terapoidaan. Eli aina puhumme kokonaisuudesta. Ja se, mitä täällä Jyväskylässä on tehty esimerkiksi sen kokonaiskehityksen havainnoinnin näkökulmasta, niin itse on ollut mukana muun muassa pohjoisessa. Eli siellä on tuon pohjalta, mitä täällä tehtiin kokonaiskehityksen havainnointia, niin kolmelle saamen kielelle muun muassa käännetty näitä kokonaiskehityksen havainnointilomakkeita 3- ja 5-vuotiaille sen kehittelytyön pohjalta, mikä täällä on tehty. Ja se on hyvin inklusiivista. Kaikilla lapsilla on tavoitteita. Jotkut tarvitsevat tehokkaammat tavoitteet, paremmat keinot, ja ei se ole sen ihmeellisempää. Eli varhaiskasvatuksestakin kannattaisi ottaa aika paljon mallia. Siellä tehdään lastentarhaopettajien ja muiden ammattilaisten kanssa hyvin vahvaa vankkaa perustyötä.
Otamme varmaan kiitokset vastaan tänne Jyväskylän suuntaan. Vielä on mahdollisuus kommentteihin, kysymyksiin. No niin, Matille. Ajattelinkin, että jos et kohta pyydä, niin mä työn tuon tämän sulle.
No totta kai laitosjohtajana Matti Kuorelahti, pakko sanoa tähän jotakin. Eli missä tänä päivänä, mihin mennään? Tuossa vilahti esille tuossa Niilomäenkin taustassa, oli kasvatus- ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Ehkäpä lehdistä olette huomanneet, että sama siihen suuntaan taas ollaan vähän liikahtamassa, ehkä vähän eri motiiveista käsin. Mutta joka tapauksessa rakenteet muuttuu, ja tämä yliopiston elämä on tänä päivänä sitä, että pitää olla hirveän hyvä jossakin suhteellisen rajatulla alueella, ollaan niin kuin maailman kärjessä. Meillä on tämmöinen profiilihanke lähdössä liikenteeseen yliopiston tasolla 3, ja niistä yksi sattuu onneksi olemaan meidän tiedekunnan alueella. Ja se liittyy meidän niin kuin keskeiseen ja erityispedagogiikan kannalta keskeiseen opetukseen ja oppimisen tutkimukseen. Ja sillä tavalla toinen puoli on sitten tässä, että erityisopettajakoulutus, jonka Niilomäen perujamme tässä olemme edelleen jatkaneet, niin yliopiston se tärkein massa ja resurssi tulee kuitenkin tutkinnoista. Meidän pitää tuottaa hyviä, laadukkaita ja riittävän paljon maistereita ja tohtoreita tänä päivänä. Ja yliopiston sisällä me keskustellaan kovasti vähän siitä aina välillä, että onkohan se tutkimus tärkeämpää kuin opetus vai onko opetus parempaa kuin tutkimus. Ja sen dilemman kanssa elämme ja molempia tarvitaan. Ja pitkälle on asiat mennyt, mutta nuo Niilon Mäen periaatteet siitä erityisopettajakoulutuksen sisällöstä, niin kyllä ne hyvin tutuilta meille tässä salissa varmaan kaikille kilahti, että niillä linjoilla perustotuudet on aika yksinkertaisia elämässä ja ne vaan pitää soveltaa aina uuteen aikaan vähän erinäköisinä.
Nyt on vielä mahdollisuus kommentoida tai kysyä. Kohta sitten lopetellaan. Viimeinen kysymys, mistä löytyy? Viimeinen tarjous.
Joo, Markku Leskinen. Jotenkin tuntuu, että tämä kenttä on niinku muuttunut sillä tavalla, että varhaiskasvatuksessa me alettiin puhua tiimityöstä jo silloin 90-luvulla ja yhteistyöstä vanhempien kanssa. Ja nyt jotenkin tämä sama ajatus niin on myös tullut koulun puolelle. Eli nyt niin kun tämä opetuksen vaikuttavuus ei ole oikeastaan enää yhden opettajan asia, vaan se on oikeastaan niin kun koko koulun henkilökunnan yhteinen saavutus. Ja sitä kautta niin tämä erityisopettajan ammattitaito, vaatimuskin on myös laajentunut ja monipuolistunut, että ei olla enää ikään kuin lokerossa jossain kohti, vaan ikään kuin pitäisi pystyä olemaan asiantuntijana, tiimin jäsenenä. Ja mä vähän ennakoin, että lähitulevaisuudessa meillä on kuitenkin niin kuin tarve terävöittää tätä erityispedagogiikan osaamista sillä tavalla, että me tuodaan oikeasti sitten lisäarvoa siihen tiimiin, että ei olla samanlaisia opettajia kuin yleisopettajat. Eli me ollaan niin kuin kuljettu aika pitkä matka siitä, ja mä luulen, että varhaiskasvatus, mikä täälläkin on tullut esille, niin on tämmöisessä tiimityöajattelussa ollut pitemmällä, ja nyt sama tulee sitten tänne perusopetukseen. Ja ammatillinen koulutus on vielä siitäkin jäljessä, että aikuisten oppimisvaikeudet, mitä esimerkiksi Irma edustaa, niin se olisi myös niitä asioita, joissa pitäisi erityispedagogiikassa olla voimakkaammin hereillä.
Kiitoksia. Oliko tämä nyt sitten se tulevaisuusvisio puheenvuoro? Ja sitten minä kiitän omalta osaltani.
Minä kiitän lähinnä sinua. Sinä teit valtavan työn tässä. Parissa tunnissa me olemme vetäneet ihan tällaisen ison seminaarin, joka nyt on ainakin minulle osoittanut, että sen tietenkin olen tiennyt aikaisemminkin, että erityisesti Niilomäen kautta Jyväskylän kasvatusopinnan korkeakouluseminaarit ja yliopisto myöhemmin on ollut uraa uurtaja tällä sektorilla, mutta näyttää siltä, että Jyväskylä on kuin edelleenkin ykköspaikka kuitenkin tässä erityispedagogiikan puolella. Se on ihan hyvä, kun näitä kärkiä yliopistomaailmassa tänä päivänä tarvitaan. Kiitoksia todellakin Paulalle ja muille alustajille ja kaikille teille, jotka olette tulleet. Tämä on aika minulle ainakin yllätys, 50 henkeä tässä näin kuuntelemassa ja seuraamassa tarkasti sitä, mitä tässä nyt on kerrottu. Meillä jatkuu nämä tilaisuudet. 30. päivä maaliskuuta on psykologian vuoro. Varmasti se on myöskin mielenkiintoinen teille kaikille ja uskon, että siinä se sitten myöskin nämä myöhemmät kasvatustiede ja niin edelleen ovat hyviä tilaisuuksia. Tulkaa mukaan. Kiitoksia kaikille.